Verið velkomin í hlaðvarpsþáttinn Koma svo. Ég heiti Héðinn Sveinbjörnsson og fæ til mín góða gesti sem spjalla ferðalega lífsins, börn, úlinga, uppeldi, ákvarðanir og allt sem að ferðalaginu viðkemur. Það von mín að þátturinn Koma svo virki sem pepp fyrir foreldra, fagfólk og alla þá sem hafa áhuga á einstaklingnum, lífinu og tilverunni. Já og verið velkomin í þáttinn þennan þátt að koma svo, hingað í podcaststöðuna komin, já, heldur betur að ég vil segja frægasta mann vera sem ég nokkuð tíma hitt á ævinni, svona ennþá.
Ups.
Og viðkomandi hérna sem situr fyrir frá mig, búin að lofa mér einu, en ég ætla ekki segja hverju það segja sko lofvörðið. En viðmælindi minn í dag náttúrulega bara rithöfundur Íslands. Það mikið?
Já, aðeins og mikið.
Þannig nú máttu kynna.
Já, ég heiti Yrsa.
Þú heitir Yrsa Sigurðardóttir og þú ert náttúrulega rithöfundur. Já, þú ert náttúrulega einn af, hvað, þið eru þrjú sem eru náttúrulega bara að verða, þið eru bara að taka yfir heiminn, held ég.
Við erum fleiri. Já, eins og auður afa núna.
Já.
Bara að vinna alveg rosalega flott velun í hana Fraklandi. Ég búin að vinna hérna bókmyndavelun Norðurlandaráðs. Og ég sá bara bók frá henni á flugvelli í Kaupmannahöfn sko bara topp 10 bara hvort hún var fyrstu 3 sætunum eitthvað þar á flugvelli sko það nú svolti magna ég held að engin okkar hafi náði að vera í topp 10 á flugvellinum staðar.
Já okay en hvað er þetta með svona við þurfum að ræða það ef að byrja á því að þú veist hvað er það með íslenska höfunda sem að svona sko hvaða sérstöðu hafið erum við svona dimm eða þú veist þegar maður les bækurnar eitthvað þá maður bara svona Já, þetta nú bara eins og, þú veist, í sveitafélaginu næsta bæ, sko.
Já, þetta kannski, við erum alltaf mjög heppin að lenda inn í þessu sem flokka sem, hérna, Nordic Noir,
á Já. Sko.
Og, hérna, og það hefur bara það lendin í svona einhverju svona vöruheiti, sko, að það náttúrulega gefur okkur óneitanlega, sko, smá fórskóta allir með eitthvað sem að skrifa frá Portugal,
Já.
Þannig að fólk býst við svona vissu svona andrúmslofti kannski í slíkum bókum frá svona Norlöndum, glæpsum frá Norlöndum og við erum sko, held ég, alls svolítið þar sko, svolítið dimm og dökk.
Já.
Þannig að hérna, svo en bara verðum ekki... að vona líka bækundar séu góða.
Sko. Já, já, ég meina það hlýtur nú að vera, þið eru að fá, mjög öll ykkar eru þið öll að fá svakalega dóma.
Já, já,
og það svona eins og þú veist, þegar fólk náttúrulega segir bara frá flistu blaðsíðu, þá ég bara húgt.
Já, og það það sem maður reynir.
Já, og það náttúrulega bestu, eða svona, þegar maður getur ekki sleppt,
já,
þú veist, þarf alveg, ó, ég verð að fara til búð,
þá
leikum að taka í bókina með sér. en hvað hérna, en þá pláss fyrir fleiri, ég minna, nú Pétur, hvað heitir hann hérna fekk, þið eru með, það eru velun hérna á Íslandi, svona glæpasagna velun.
Já, það hérna
Fjöðrin, svartfuglin. Nei, já, fuglin, já, hann já. Hérna sá sem við búin að fá tvis og hvað heitir hann Guðmundur? Þú veist, pláss fyrir nýja?
Þú veist, pláss fyrir nýja, já.
Og eru þeir að fá samninga erlendis og svona?
Já,
svona...
sko, svo sem vann þau fyrst, hún, hérna Eva Björg, hún vann fyrir Marði Stegunum, að hún til dæmis veit ég að koma út á ensku í vor í Bretlandi. Þannig að það fylgir þessum velunum sko, hérna, samningur við umbósmann hans Ragnars Jónassonar. David Helli sem mjög stór, þannig að þetta bara, það no pláss.
Þannig að þið eru svona okkar rockstjörnur bara í bókmyndu heiminu. En hvernig upplifurðu þetta að vera svona, þú veist, búið meiri virðing fyrir rithöfund erlendis eða eru við ennþá góð við svona rithöfunda?
Við erum mjög góð við rithöfunda.
Við
erum mjög góð við rithöfunda, jú. Og maður sér sko bara í samanburði, bara Ísland og reynar Norðurlöndin, Noregur sérstaklega, að það sko mikil, maður finnur bara munina á sko eins og bretum til dæmis, það sem ekki, það sem engir sko styrkir, þannig séð sko varða bókmyndir, að þeir eru náttúrulega miklu starri, svo sem, en við erum með þetta, það sem svo listamannlaun og svona, og það gert þess að sko, í mínum huga, til þess að við halda sko fjölbreytninni.
Já.
Af því að sko við erum ekki nógu stór markað til þess að halda uppi öllum þeim gerðum að bóka sem að lesandi þarf í raun að vera að hafa alltaf geta valið úr og við viljum að fólk hafi aðgengi að sko fjölbreytum íslenskum bókum.
Já.
Þannig að hérna, þannig að það vel stutt við þetta, auðvitað mætti alveg bæti í skilur, en það skal ekki samt gera lítið þú sem er nú þegar. og Lilja Alfreys er búin að hérna aldeilis hjálpa til með því að hérna með lögunum sem að endurgreiða forlögunum hlutan sínu kostnaði.
Já.
Því að bækur standa pílindi höllum fæti og lestur sko, við viljum það ekki.
Nei, það náttúrulega hræðilegt sko. Það náttúrulega því við erum svo erum við náttúrulega bóka þjóð. Ég meina við höfum alltaf verið þúlust bara frá örófi alda. Það náttúrulega hræðilegt að bækur allt í einu hverfa frá okkur. En við hegðum okkur náttúrulega alltaf eins og við séum milljónum þjóð.
Já, svo líka bara sko ef maður hugsar sko stakan lesanda, það eiginlega sama hvort hann býr í lítilli þjóð eða stórri þjóð. Hann ef hann mikill lesandi, þá þarf hann jafn marga bækur og lesandinn í stórri þjóð sem marga bækur.
Já.
Þannig að þess vegna held ég að líka hluta til verða að standa svona að reyna, já, að svona standa vel bakið á bókmyndum og útgáfu.
Já. En þá það náttúrulega komið að því sem að sumir hræðast en aðrir taka sér fagnandi og það að fara að grúska í manneskjuna.
Já.
Og núna við, þú varst nú aðeins byrjuð áður en við byrjuðum.
Já.
En við höfum, ég hefa svona gama því það þú veist, að gaman að sko, skoða af hverju Yrsa er yrsa, eða þú veist, hvað það sem að leiddi þið á þessu braut, þannig að, og ég ekkert að tvínuna við hluti, ok, ég stundum verið að gera grína, þetta byrja við getna, en það náttúrulega veit enginn það.
Já.
Þannig að ég svona haldi mig við fyrsta bekk.
Já, akkurat.
Þannig að hvernig svona skólaganga þín, var þetta bara hefbundið eða varstu hérna, þú veist, reykjvíkingur eða svona hvaðan ertu?
Sko þetta var, líklega í dag var þetta nú alveg ekkert kannski óvenjulegt, en þegar ég ég fæðist í Reykjavík, bý svo í Hafnarfirði og flyt frá Hafnarfirði þegar ég að verða 8 ára og bý í Bandaríkjunum í Texas í 4 ár. Þannig að foreldrar mínir voru að læra. Voru í framhaldsnámi í Bandaríkjunum sett.
Og nú fæ ég alveg svona ævintýra, þú veist, já, þetta, að því að maður horfði náttúrulega á þetta, þið verðum nú að svipum Reyki og svipum aldri og þetta voru Bandaríkin bara eitthvað svona land bara einhver staðar í burt og maður heyrði alltaf svo stórt eitthvað.
Já, þetta var stórt og Texas nú aldrei stórt.
Og Texas náttúrulega bara eins og ég veit ekki hvað. Og hvað, manstu svona?
Ég manna, mjög greinilega margt sko, því að öll svona frá svona barna sko, man maður þetta svona stóru augnablikin sko.
Já.
Og ég man eftir að við hérna kom hérna útlemmis og við hvorki henni systir mín sem að er hérna Ír Sigurðardóttirlæknir og hún þremur árum yngri og við erum þarna tvær. Og við kunnum enga ensku. Ég heldur við hvernig að yes or no og eitthvað svona og ég man fyrsta daginn minn í skólanum, í bekknum, það átti ég að með því að kennarinn að tala um mig því að konan byrja að tekna eldfjall upp á töfluna og skrifa eitthvað sko, sem að var þá Æsland. Sko.
Já.
Og það var hún að segja krökkunum í bekknum frá nýja nefndanum. Já. Ég skildi ekkit hvað var þetta, en ég bara sá eldfjall og Æsland. Já,
en ætli þau hafi vitað meira hvað þetta væri því að...
Nei, þau vissu það.
Vistu, það þetta er bara eitthvað svona, eitthvað blettur bara einhvers stað sem þurfti að þrýfa bara með hérna klút. en manstu þegar að foreldinni sögðu, þú veist, ég hann heyrði, nú að fá að flýtja. Eða svona, manstu sko róti, að þið þú átt ára þetta
er náttúrulega svona. Ég þetta hafi alveg örugglega verið fiskið sem fór í flug á efinni og ég man að pappi hafði einu sinni farið til Danmerkur en nú örugglega farið eitthvað meira en ég man sérstaklega vel eftir í áðurum við flutum út sko
já, já.
Þegar hann var að koma heim frá Danmerku með eitthvað dót frá Danmerku og hann tók að sko hvað það var magnað en ég man eftir fluginu og ég man eftir hitanum sko og bara já, hvað það voru svakalegum viðbrigði og því ég hef alltaf verið með svona frekar já, auðugt ímyndunarafl, myndi ég segja Það man ég hvað ég óttaðist að mögulega lendi kviksindi. Mér finnst það mjög líklegt að þetta voru útlönd og ég hefði sekkur að tassan mynd það sem voru kviksindi.
Sko. Já, klárlega.
Og áttaði mjög að geta á kannski miklu mun á Bandaríkjörum og
Afríku.
Og svo óttaðist ég líka mjög að rúmteppin, það voru alltaf ekki sengur og svo heitt þannig. Það var svona rúmteppin með svona laki ykkur og þau voru rauð og ég man að fyrstu nóttina þá óttaðist ég að það kæmi nöyt og myndi stanga í mig að því nautabana voru með svona raukt
Já, þannig að þú ert já, þannig að þetta bara, ég heyri að þetta hefur byrjað mér snemma ekki að þér að skapa, ég haustu en minna, hvað er 4 ár þetta er náttúrulega, hvað svona, þessi heimur hvað, gerður eitthvað sérstakt eða var, þú veist þegar svo þú byrjar að fá máli þú veist, eru þá krakkandi fannst þeim þú vera eitthvað svona eins og alien eða varst eins og geimvera fyrir þau eða
það var ótrúlega góð sko ótrúlega góð með, og við hefum flutt svona nokkuð oft sko þannig séð að ég hef aldrei lent ég held ég sko að neina væri leiðilegur en þarna voru krakkarnir alveg ofskaplega góðu við okkur bæði með á systur minni í þessum skóla
já.
og skólinn var valinn með til þess að hann var mjög nálægt háskólanum sem mamma var í University of Houston.
Já.
Og þetta var í sem sagt hverfi þannig að við hliðina á háskólanum var hálfgert fátækra hverfi þannig að við vorum í við bjuggum ekki þar sko en vorum í skóla sem þetta í öru hverfi við bjuggum. Og við ég og systir mín vorum eiginlega einu hvítu nemendurnir í skólanum.
Já, en við, þá kemur náttúrulega hin spurningin.
Já.
Hvernig var það fyrir litla Íslendingin bara svo bara aftan að heimur?
Já, sko, ég held bara, but, sko, maður bara spáði ekkert í þetta.
En þú hugsar
að... Nei, það bara, þú veist, maður fannst ótrúlega flott að þeim hárið og bara, þú veist, þeir voru alltaf bara svo ljúf og
Já.
Bara, ég man ekki eftir, eflaust þegar mér þótti það undanlegt kannski fyrsta dæna að vera svona hissa, sko, en ég man ekkert eftir því að maður hafi neitt spáði það meir, sko.
Nei. En eitthvað svona, þú veist, fórstu þá í, að því að nú eru bandarísku skólarnir með svona annað kerfi, eða ekki heldur en við, menn fórstu í eitthvað svona hlaupalið eða varstu, þú
veist,
eða...
Ég var í einhverju leiklistarhópi eitthvað, ég var í einhverju leikrit allána.
Já.
Og svo, nei, ég var ekki hlaupa, ég var svo lítil, sko, ég kemur já, 12 ára, sko, já. Það var ekki byrjað neitt svona.
Það var ekki verið, já, það er ekki að þeim aldri sem að...
Nei, Nei, lið, sko, íþrótta lið í skólanum sem hann eftir, það var ekki vera skólinn var ekki að keppa í fótbolta eða neins líku, sko. Nei.
Nú ég að sjá þig fyrir mér upp á sviði í leikriti,
já, ég bara, og ég man að ég, sko, mér fannst þetta ofslega skemmtilegt en núna í dag, sko, ég gæti ekki leikið, neitt
Nei, það Það var lóka það sem ég hugsa, ég alveg bara, býtur við Yrsa á sviði í dag.
Ekki sens.
En þér hefur það samt fundist þetta að vera ævintýrin alltaf, þú veist, áttu ykkur marga góða vini frá þessum tíma eða hvernig slitnaði svona uppur og milli að því að það var alltaf ekkert Facebook.
Það var ekkert, sko, þannig, það var bréf.
Já.
Þannig að maður skrifast eitthvað á, sko, eftir maður kom heim en svo svona fjaraðund að því, nei, þannig að ég er ekki minn ein, sko, neina rætur þannig
að það. En það er ekki þannig í dag að eru bækurnar þínar gefnar út í Bandaríkjunum?
Já, já, já.
Og það er engin svona sem hefur, þú veist, við vorum saman í skóla.
Nei, það, ég þyrfti aldrei að vera töluvert miklu frægri.
Já, það er, já, þú veist. En hvernig gekk þeim þá að segja nafnið þitt? Ég tala nú ekki um nafnið hennar, systir hennar.
Sko, hún
var
ear. Hún var það hljóma eins og eyra. Já, það fór ægilega hérna í töðanáni. En við vorum, sko, málið var líka, þetta er alltaf 1970 eitthvað, sko.
Já.
Að þegar þau flytja út að þá sko mamma Jónsdóttir, pappi Thorsteinsson og við Sigurðardætur sko,
Já.
Þannig að það var ekki hægt. Af því það fólk hélt þá að þau væru ógift
Já.
Og byggju þá í synd sem var agalegt
Já, nákvæmlega.
Og væri með annar manna börn með sér, þessari synd.
Og þið hefðu bara, kannski bara stóli börn
á Íslandi. Já, þannig að við þyrftum að, þannig að við fengum sko Þurftum að fá vega bréf með Thorsteinsson, með eftirnafnans pappa.
Já, og var það bara veitt bara síð svona, eða hvernig þarf maður að það sækja?
Já, ég held að það hafa nú verið gert hérna heima, sko, vega bréfin hafa
verið. Já, það hlýtur að vera,
ég
nú bara aldrei. Var,
líklega hafa þau bara fengið þessu upplýsingar árum við fórum, sko.
Já, já það er nú betur fyrir
að því var...
Nei, þeir eru, það er náttúrulega alveg sjúklega, fyndi hvað þeir eru trúaðir. Eða svona,
já,
hvað þetta er einhvern veginn og svo þegar maður fyrir að grafa þá eru þeir alveg jafn slæmir og ef ekki verri heldur en sko allt annað á Ísland
þetta er sko, að hluta til í Bandaríkjunum held ég að sko, þar er ekki svona eins og Íslandi, það sem að fólk þú þekkir vinið í nú skóla frá því gamla þetta fjölskyldan er all einhvern veginn mjög nálagt
já.
Og þú ert í miklum tengslum fólk flytur á milli fylkja og allafana Ég held að hluta til að þá séu þessir söfnuður og þessar kirkjur sko að veita fólki svona fjölskyldutilfinningu.
Já.
Þar ferðu, okkur, ég veit ekki, eitthvað baksturs, þú veist, ferðu eitthvað messu og svo er eitthvað kaffa og eftir og svona. Að þar nærðu að mynda svona vinatengsl og svona hálgir fjölskyldutengsl. Ég held að það spili það inn í.
Já. Já, þetta er svona þetta með að tilheyra.
Já, tilheyra eitthvað um hópi, sko.
Þetta er svona eins og ég man þegar ég fór á fyrsta skipti á ársátíð hjá Kópavogsbæ. Og ég labbaði inn í fífuna og það voru alveg sko 1400 massar inn eða ég veit ekki hvað, ég var bara, vá, ég tilheyri þessum hópi.
Já, og þorrablót og
svona. Já, þú veist, og maður bara svona, vá, þetta er sko, þannig ég skil það nú vel.
Já, og fólk hefur þar fyrir þetta sko.
Já.
Það er að búa ekstra einn ykkur íbúð og þú veist, þetta vinnur fyrir hann að fara svo heim og
já.
Þannig ég hugsa það spili inn í.
Já.
Á þess að ég sé neitt sérfræðingur í þessu. Ég bara áttur að velta fyrir þessu fyrir
mér sko. Mér finnst þetta hljóma bara mjög. Ég hef aldrei tekið þennan vinkil á þetta því maður er náttúrulega horfir, ég er búin að horfa að Louis Theroux, hann fór hann í kirkjuna sem að er Æi sem að átt að drepa alla homma og ég, veist, ég veit ekki, og þetta, ég maður bara, veist, hvernig það hægt?
Nei, mynd, maður, sko,
og svo fáið peninga, maður bara hver stíður þetta.
En það líka, sko, held ég bara, þegar að, sko, hlutinni þróast og breytast hennis betra, alveg eins og hérna, þættinni sem eru búin að vera í rúf hérna, samtlingin 78.
Já, já.
Ótrúlega flottir þætti, sko.
Já.
Og, hérna, og þá hugsa maður, sko, ég man svo vel eftir þessum tíma.
Já.
Og ég áttaði mig engan veginn á að þetta væri svona slæmt.
Nei.
Maður bara fattaði það ekki, sko. Maður held bara allir væri vinnir og mm-hmm. það skipti engu máli. Og, að, þá, og þegar maður komin einhvern betri stað eins og þjófélagir í dag og maður horfir tilbaka, þá er það svo óhugsandi.
Já.
En á þessum tíma, þá kannski, ég ekki að segja þetta hafa verið í lagi, að bara alls ekki, en þá, þú veist, hefur fólk svona sem var kannski ekki í ringuðun ekkit áttaði sér almennlega á því hversu slæmt þetta var.
Já, 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 já.
En hérna, þannig að allt, ég held að mannkynni alltaf uppleið, sko, já. Alltaf að verða betur og betri, taka öðrum betur og svona, en alltaf sumt líka að gera, fyrir að vera vega eins og með umhverfismálum og svona.
Já, já, en ég minn þá
gott að... Gakkvart hvort öðru held ég að við séum alltaf, já, já, alltaf að lagast og sína meiri þólimæði, ekki þólimæði, hérna meiri bara umbyrlindi.
Já, ég minn að fólk má bara vera eins og það er.
Já, ég minn einmitt.
Við minn góði, verður bara, komdu fram við mig eins og ég vil að einmitt. Þú komum fram við mig og þá mér bara skýtsam að þá ég bara já. Mér alveg sama, hvað og hvers, verður þá bara, þú
veist. Og ég hef reynd að taka það, þann pól í hæðina, sko, sumt skilum maður ekkert.
Já.
Það líka bara allt í lagi,
já,
þú veist, ég skil ekkert hvernig sjónvarp virkar. Það samt, skilu, það virkar og það annað, ég er ekkert einhverjast að það sé til, eða vera með einhverja, ef að semdir í garð sjónvarpa skilur þannig ef einhver hérna upplifir eitthvað að þá bara ber maður algjörlega verðingu fyrir því já. Það var ekki að skilja allt í bóð
nei, nei, þetta er bara svona maður bara,
já, maður bara,
svona eru hlutinni
já,
bara.
Svona
maður bara á að lífið heldur áfram
verðingu fyrir fólki, saman hvernig það er og hvað, já
en þú nefndir nú bykar á það
Heru, já, svo, ah. já, með Texas já,
yeah.
en þetta var satt í minningunni við förum aðeins aftur þangað, þá var þetta sko bara vassmelónur og sund og bara frábært veður og svo var eitt sem að sko, því að þau fór til Texas núna bara fyrir hálfum mánuði síðan eftir að fara út af ykkur bóka stúsi og hérna ákvaða þá að fara til Houston það sem við byggum fórum með manni mínum, við tókum svona smá auka til að fara á gamla slóður og sjá
já.
Og ég er búin að segja þeim, já svo förum við á svona fangelsis rodeo og hann, já, ok og svo fór tekka á sig, hvenær var í fangelsisrodeo því við hefum farið á svo leiðis með mamma og pappa byggum hann úti þá var náttúrulega það löng og hætt og ég sagði sko hvernig datt mér í hug að slíkt var ég ennþá í gangi í dag sko. En þá var það þannig að í Huntsville sem er sko stærsta fangelsi í Texas sem held ég bara stærri fangelsum í Bandaríkjunum og þeir eru, það eru dauðadeildin lafins fyrir Texas sko
já.
Og man ekki hvað þeir hafa tekið marga á lífi, bara já eitthvað hræðilega marga og hérna En þar var rodeo, einu svona ári, þar sem fangarnir keftu á svona, þú veist, ótemjum og reyna að snara eitthvað að kálfa og á eitthvaðum nautum. Og...
En fóruðu þá bara inn í fangelsið? Það var...
En það var bara svona fangelsis rodeo garður
já,
sem
já.
Var bara á fangelsislóðinni og svo var selt inn og þeir fengu, held ég sko, þeir fengu eitthvað borgaður unnu og fengu líka eitthvað svona betri umbúna, þess að betri aðstöð eitthvað svona í fangelsinu, sko, þannig að það var...
Já.
Og sumir annan alltaf, eins og bara er algengt að núti, eru bara í fangelsi nánast ef ekki bara til lífstíðar að þá sko, það stóran hlut af æfinni að það var til mikils að vinna að fá betri aðbúna sko. Þannig þeir voru, þetta var bara eins og bara þetta er okkur næsta sem ég komist í að vera bara svona fordur ómveri að horfa okkur að bara skilmingakappa sko.
Já.
Það var mjög það,
já, þeir eru náttúrulega líka með sérstaka löggjum þarna með three strikes and you're out og þá er bara
veist, já, ég veit ekki hvort það er í Texas, það er ekki öllum fylgjónum
það er ekki öllum
fylgjónum
þetta er svona sérst
ég veist, kerfið okkar sem að, sko, veitir þó allavega fólki tækifæri til þess að bæta sig þú veist það kemur út, það er náttúrulega miklu betra
þetta er náttúrulega manneskjulega
já, já, Andrika, hvað gerir þú ef að þú veist, þú er búin að fræma ykkur glæp og það loggar hann eftir þér og þú veist að ef hann næðir þér þá ert þú að fara í fangelsi til eilíðanóms bara þá ert þú ekki líklegri þá til að skjóta eitthvað til að koma stundan eða
já.
Þú veist þá leggur allt í sölundan til að sleppa og gerir hluti sem að sko þannig þetta er bara ekkit gott kerfi, þetta er bara glata kerfi
en þetta var annarlega ekki, væntanlega ekki þegar þú ert á þessum tíma þá hefur þetta ekki verið svona slæmt heldur með byssurnar og morðin þú veist, það sem bara var, þetta var ekki var þetta svoleiðis, manstu eftir því?
Sko, ég alltaf bara, ég man að sko að morð voru ekki óalgeng sko
Nei.
Ég voru ekki óalgeng og það var maður sá alltaf sindið svona útenda sér sko fréttir og svona
Já.
En, og byssu eigni Texas hefur alltaf verið mikil sko, en það var ekki verið að skjóta inn einum skólum
Nei.
Það bara,
það
gerist eftir að ég fer sko en því fyrsta skipti bara
Já.
Eða eitthvað fólk að skjóta á vinnustað, það var bara eitthvað gengi kannski ykkur við,
já,
en það var ekki svona fólk að skjóta annað fólk, hvorki krakkar né fullorðin sko.
Já.
Í eitthvað svona bara brjálsem út í kerfið eða hvað þessu fólki gengur til.
En hvað sagði nú maður þín þegar þú sagði við hann alveg? Komdu og fanga róti og...
Algjörlega til í þetta.
Já, það var bara til í þetta, var svektur svo þetta var bara búið.
Mjög svektur.
Og hvað gerir þá? Fórstu þá bara venjulegt róti?
Nei, þá bara fórum ekki þá neitt róti og sko, því miður, já. En hérna, við fórum, satt, ég fór og heimsótti sko gamla skóla minn sem ég var í.
Já.
Ég var það alveg yndislegt. Fór með byggari minn, sko, ég vann byggar þegar ég útskrifast úr skólanum fyrir besta námsárangurinn.
Já.
En ég fór með byggarinn í skóla og einhvern blöðum ítla sína, sko, sann að þetta væri ég, því að ég náttúrulega með annað eftirnafn.
Já, já,
sem
já.
Reyndar, þeim fannst það nú ekkert merkilegt, því að konur oft skipta nafn, sko, þegar að gifta sig. En gat sýnt þeim sko að ég hafði verið í skólanum.
Já, og voru þeir svona, fannst þeim merkilegt að þú var að koma í heimsókn
já,
og eftir öll þessi ár?
Já, þetta var mjög magna sko.
Já.
Það var, þetta eru yfir 40 ár.
Já, en gafstu þeim ekki bækur?
Ég gaf þeim bækur og já.
Þeir eru að vera alveg alsæli með það, alveg bara,
já, þetta var mjög
skemmt. En hvernig skóli er þetta í dag þá? Er þetta svona...
Sko, mér sýndist, sko, það var, akkur þegar daginn sem ég kem, það var svona fóreldravitalsdagur, þannig að það var svolítið mikið að fóreldurum að koma inn út, sko. Og af þeim að dæma, þá er þetta bara örgla svipað, bara.
Já.
Þótt að hverfið að njum kring, virtist nú hafa eitthvað svona hús sem voru svona reisulegri en mér myndi, sko.
Já.
Þannig að þetta er örgla meira bland, sko.
Já. Þannig að þú ert búin að fara þarna niður Down Menjum Memory Lane og búin að fara með manninn á fangaróti og sem það er ekki.
Nei,
en hvað fyrst, það er náttúrulega þetta með í minningunni. Ég mani þegar ég fór sko held ég til Boston og með bróður mínum sko á sko Goðafossi.
Já.
Það sem að sild alveg sko, mér fannst ég vera heila eilíð að segja þetta orka 10 dagar sko og ég fekk shake.
Já.
Sko, svona og maður var alltaf með sko svona þessi bandaríski sík og mér að þetta geðvik svo var þetta örgulega eitthvað algjörst í aukskoðin manstu eftir eitthvað svona sérstöku þú veist sem að þú veist eins og hamborgari eða þú veist að því það var ekki þegar við og þú veist hvað þú veist varst alveg bara hvað er þetta?
Sko ég man ekki eftir ég hafa fengið fyrstskipti
nei
en ég man eftir hérna hvernig það var mikið breytt eins og Burger King þegar ég er þá bara fjöxtu hamborgara og pantaði mismann stóran og svo setturðu sjálf allt á hann.
Já,
þetta var bara svo, bara svo kál og eitthvað svona okkur og eitthvað að þú bara labbaði svona eftir svona ykkur færiband og settir á hann.
Já.
Já, og fjöxtu svona kórónu og það gaman.
Já, það er king, sko, já. Það er ég mann eftir þessu
líka. En svo mann ég sérstaklega vel eftir þegar við komum heim, að þá náttúrulega er sko, þá var ekki til pizza, það bara var ekki til á Íslandi og það var, ég held að ekki verið hamborgara, en þó mögulega voru þeir komnir, en ég man samt að það var hérna askur, auglýstið að var í pizza.
Já.
Þeir var með pizzu á Íslandi, eitthvað svona. Og við förum fjölskyldana, ægilega spennt að fá loksins pizzu og erum búin að vera það kannski heima í, ég veit ekki hvort það var ári eða hálft ári eða eitthvað. Og svo pöntum við pizzu og þá kemur bara, liggum við eins og bara heil flatkaka með nautahaks einhverjum píramíta, bara hrúgu honum og svo ostur. Þannig að það var nú ekki alveg.
En hérna, já þannig að, ok, þá erum við komin núna, þú kemur heim og hvert farið þið þá?
Meina, þá ferum við til Hafnarfjarðar aftur.
Já.
Og hérna, og þá fer ég í lækjaskóla og systir minn líka.
Já.
Og þar var okkur aftur og enn á ný, tekið svakalega vel og sérstaklega ef maður hugsar út í sko á þessum árum að, og breytingin sko, að koma frá Bandaríkjunum, það sem er allt svolítið svona litríkt og fólk er í, þú veist, krakkar eru bara í alls konar fötum að var í, alltaf í kjóleil í skólanum með stuttbuxum.
Já.
Svo kemum allir Íslands og þá er sko, eru allir táningar í sömu svipuðum buxum, í einhvernum röndhóttum ból og klossum og bara ofsalega líkt, allir í sömu úlpunni og svo komum við þarna bara, liggum við bara eins og ykkur sígunarskilur, ykkur svakalega litryggum úlpum og eitthvað. En hérna, en þar hvað krakkarnir voru góðu við okkur, þú veist, það var enginn að stríða eða finna sætt eitthvað, þó við hefum alveg sko verið sjúklega púkalegar, þú veist, þegar við mætum að það,
já.
En voru nú kannski ekki mjög lengi
að fara inn í
það, já, það tók hann ekki langa tíma, en hérna, en hvað þið voru sko sætt og góð við okkur,
já.
Og hérna, og mann þykir ennþá rosalega vænt það, já. Það verið svo auðvelt að
já, að fara í
hvað
já.
Fólk er
þetta. Já, þannig að þú upplýðir ekki einildi eins og við tölum við það í dag nein, og sýstíðin gerir ekki heldur.
Nei, og við vorum langtlega líka eitt sem að þótti mjög magna, við vorum sko brúnar.
Já, voruð þið,
já,
voru
sko beintur,
já, já, það eitthvað sem við Íslendinga bara, já, það á þeim tíma já, var bara ekki
nei, og það
bara,
var oft verið að koma og býða, þú veist, um að fá að sko bera saman
að því að það tók náttúrulega heila eilíf þá það eins og hafi eitthvað breyst af því að það tók bara heila eilíf ég man að mamma, hún lá alveg svo skepna út á svölum og já, ég svo aldrei mun á henni
nei.
En það var kannski bara þannig
já, og olíur og alls konar
já, 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 á Íslandi sko
já, já,
en hvernig var þá hérna, sko, vissur eitthvað, þú veist, þetta náttúrulega, hvað tekur að landsprófi eða ertu í samræðuprófinu?
Nei, ég í samræðuprófinu.
Já, þú ert í samræðuprófinu, já. Þannig að þetta svona, já, það þessi fjögur samræðupróf og svona, en var þetta, þú veist, var mikið að gerast? Hafnarfjörður var náttúrulega mikið svona...
Ég flutt úr Hafnarfjörði þegar kemur að samræðuprófinu. Ég þarna í sko 12 ára og ég 12, 13, 14 og fer svo í 9. bekk sem núna 10. bekkur, þá eru mamma og pappi. Og við erum flutt á Seltjarnarnes.
Já, þannig að þú fyrir í Való.
Ég fyrir í Való, já. Er þar í eitt ár bara, sko.
Og hvernig var það?
Það var bara mjög fínt, sko. En það er svo bara, svolítið öruvísi, það er að koma inn á síðasta ár já. Í skóla, sko. Þannig að ég hitti, hérna, kynntist þar mjög góðan krökkum og egnast þar fína vinni, sko.
Já, þannig að þú ert bara vön í ferðartöskunni.
Já.
Og verð þess ennþá merki alltaf
já,
í ferðartöskunni. Nei, ég meina það því að þetta getur náttúrulega haft fyrir suma, þá bara er þetta getur bara verið tráma eða þú veist, þetta getur bara verið erfitt.
Já, það er reyndar sko, reyndar mynd sem er tekin af með bekkjamyndin í Való og setti inn einhverja síð einhverja Valós árgangur eitthvað sko.
Já, já.
Og þá horf ég á hann og sagði, Jesús Kristur sko, ég bara þú veist, ég er sko, það er ekki bara myndin, já myndinni þá er ég bara, vanta bara skilti bara hann bara þunglindi Þetta hefur verið tekið líklega, sko, ég veit ekki alveg hvort þetta hefur verið tekið fyrir hlutaðan, sko, en ég var greinlega ekki alls.
Já, þú varst ekki alveg að kaupa þetta fyrir áramót, þannig að það, en og varstu duglið þá að fara í Hafnarfjörðin til þess að hitta vinnið?
Já, og þau duglega kom og svona.
Því að stræta og samgöngu þá náttúrulega voru bara einhvern veginn, maður hoppaði bara upp í vagnum og maður bara komin út allt, bara á yngri,
stress, En svo fór ég sem sagt að þannig voruð í mennskónu Reykjavík og þá náttúrulega koma krakkar sko allstaðar að.
Þannig já, þannig að þú hittir aftur, já.
Með hérna hluta krakkarna sem voru í Való og svo bara krakka og meðalina seinni vinkonum minn úr Hafnarfirði.
Já.
Þannig að það var svolítið svona, það var svolítið svona öðruvísi sko.
En finnst þér eins og þegar þú kemur þarna, þú veist, ertu, sko, ertu, manneskja svona sem að þrýfst í fjölda eða þú veist áttu auðvelt með að kynnast fólki og þú veist eða hefur til dæmis þetta að fara til Bandaríkjanna koma heim fara svo seldi þannig svona þú veist þetta flakk kannski hefur þetta móta þig sko þannig að þú bara ég þarf enn aftur að kynnast einhver fólki
eða, nei, ég held að hérna ég held að maður hafi gott af þessu sko
það
er ekki alltaf á sama stað að þú veist sem barn að venjast í að þurfa að byrja upp á nýtt, sko, hvað var þar félagsskap, þó að hitt sér líka æðislegt, þú veist, það getur bara, þú veist, átt sömu vinna frá bara, þú veist, að til öðan, en hérna, en ég er frekar opin, sko, en ég finn samt, sko, eftir þegar maður eldist, það var ég svona meira og meira svona introvert, sko,
já.
Þannig að maður er kannski svona, já, kannski ég, já, nýta stundum að vera bara, þú veist, í
róla. Já, bara vera græmmiti heim með þessu og vera bara, þú
veist. Svo er líka bara einhvern veginn orðið þannig að ég varum tökstum daginn, sko, guðmund góður, ég ásvarðum svo mikið á svona góðum vinum, ef ég kynnist einhvern nýjum, þá var ég alveg bara að losa mig við einhvern veginn gamlu og ég tími því ekki.
Takk fyrir, það er bara
að
máta. Þannig að þá vitið það, framtíðarvinir þessu, að gömluvinir þeir bara verðin þeir verður sparkað.
Nei, þeir verður náttúrulega ekki sparkað, þannig að verður ekki nýr.
Já. Það er svona allan að smá garantí.
Já, já.
En og svo ferði ég MR og þú veist, maður er nú með þá skemmtilegu fórtuma, að allir þeir sem fara í MR, þeir fæða verða læknar eða verkfræðingur og svona, varstu þá komið með einhver svona hugmynd hvað þú vildi gera, þú veist, ég meina skólagangan, hvernig, sko, þegar þú varst í grunnskóla,
já.
veittist þér þetta bara svona, var þetta bara, þú veist, þú sast bara og svo fjastu bara tíu öllu eða
Nei, það gerðir ekki tíu öllu nema að gera ekkert, sko, jú, jú, jú.
Reyktiru og drakst og
Já,
já. Írsa
Já, en, svo, en bara, bara stuttlega, stuttlega
Já, ok, já, þetta, ég tilfyrir
ekki Fórst upp um mig og ég var að
Já, fóreðar þínir gripu inn í málið
Já, bara, þú veist, þetta var bara svona, eitthvað svona bara, eins og var svolítið þá, þetta alveg hræðilegt að hljóma hræðilegt í dag, sko, því að myndi engin krakka svona ungir vera í það
Þetta er bara sko. Ótrúlegt já, þegar við hugsun til baka og maður sér myndir og svona, maður bara hvað hugsuðu fóreðarnir ekki?
Já, einmitt, já, ég getum að gera, já, sumt, já, einmitt
Nei, ég nákvæmlega, svo maður alveg bara hérna, þú veist, á maður að segja pöntum sinum þetta Eindar, við vorum að hlæja því um daginn með þeim sko, að þegar við byrjuðum saman hjónin það var svona þriðja hæði klúbnum when the going gets tough, the tough gets going sleikur og þá vorum við byrjuð saman já, spilum, og síðan eru liðið 33 ár
Ég
kynst mannum í klúbnum þetta er svona, og svo vildi það svo til óhefilega þetta var á valentínsdaginn en við vissum það ekki þá
Nei, 86 það var mjög þægilegt að mun alltaf
alltaf, en svo munum við ekki í brúkustaginn frekar en sko, maður er bara svona
Við erum ekki svona ári, sko.
Þegar að tengd og hringdengt og alltaf óskapin til hamingju með eitthvað, ég alveg með hvað.
Já.
Þá vorum við búin að vita í viku, sko.
Já,
Nú
já.
Ætlaðu að muna þetta, en við gleymdu því, samt.
Já, já.
En þannig að þú bara, þú veist, varstu svona, fannst þér eða var, ég meina þetta var náttúrulega líka bara einhvern veginn, eins og þú segir, hjarðhegðuðinninn?
Já, þetta var bara, þú veist, ég held líka, sko, maður taldi sér bara fullorðnar en maður var sko. Í dag held ég að börn fá kannski bara njóta þess betur að vera bara í, á sínum aldri eitthvað þinn sko. Að njóta þess sem hvert æviskeið hefur upp á bjóða hvert ár því að það svo mikla breytingar þarna frá svona 12 ára til 17 átján ég segi nú ekki, kannski 16 þá ertu nú orðin, eða 17 þá ertu nú orðin svona, þú veist, farin að síga vel inn í fullorðnins svona, vera fullorðnin batn í raun nei, taka tilbaka, ekki alveg en þú ert samt sko orðin, þú veist, Já, þú ert ekki barn lengur.
Nei, það munur á náttúrulega að vera. Þú veist, það náttúrulega alveg munur á eða þú manst sko þegar þú fer fyrst í fyrsta bekk í mentó.
Já, akkurat.
Og svo kemur svo út og skilur út, hvernig já, þú einmitt. Bara þroskast já. Við það að vera.
Já, akkurat.
Þess vegna eins og núna með styttingu framhaldsskóla, mér finnst bara vanta einhvern veginn slugsárið.
Já, akkurat.
Að leifa þeim bara að sko, taka dýfuna og svo byggja þessu upp aftur af því þau fatta Já, það er núna.
Já, sem.
þú veist að það ekki hægt að, þú veist að því að minnst þetta bara, þú veist þetta líður svo, þetta bara allt verður að gerast.
Já, já, akkurat, akkurat. Og svo bara, já, það bara líka svo gaman að vera til og prófa eitthvað nýtt og svona. En ég held eins og ég segi það, þetta er líka partur sem að heimurinn að vera betri, sko.
Já.
Að krakkarnir okkar eða unga fólki, sko, það getur vel skemmt sér að vera að fykta ykkur svona fíblagangi sko eins og var svolítið
Já, já. En það náttúrulega líka sko
teika, það ekki það teika, það var rosa teika þú veist alls konar hluti sem bara
En ég held að hafi við líka bara verið miklu meiri snjór þegar við vorum yngri
Já, það gæti
sem verið. Betur fyrir snjórin af því ég alveg hata snjórin eins og pestina
sko. Já, síðar
líka En ég man alltaf eftir að teika allt þenni strætó Stór, hættulegt
Já, þetta svo var maður alltaf með Ég er að spáði sko að vera að tala um svona sykurskatt og eitthvað, hann er örglæfinu góð og alltaf, en ég var auðvitað að betið, ha, þú veist, þegar ég var táningur eða svona, já, þá voru alltaf út í sjoppa með kók með lakkursöri, svo var með hraun og svo var með eitthvað snúða, maður bara alltaf eitthvað.
Alltaf í sykri.
Já, en það var líka, þú veist, allir matur var svo vondur.
Já.
Já, þannig ég held að vandamáli er meira hversu góður matur matur er orðin.
Það er líka því ég held að við erum bara miklu betri að fá.
Já, og auðvelt aðgengja að hann sko en eða langaði góða mat það þarst ekki endilega núna að byrja á því að fara út í búið að kaupi hann og elda hann og...
Já, ég gæti ekki bóra fisk að því að mér fannst mamma sjóðan jafn lengi á kartöflunum
Já, beinin var alltaf,
Já, beini og... en ég reyndar ég nú sonu koks
Já, ok
frásöfu færandi að því að ég sko, mamma sá náttúrulega alltaf um mig ég Já. Fór sko með normal bara með sykri sko
Já, ok
Og svo fannst mér best, sko, eða var svona kröns.
Já, já.
Þú veist, það var sko að segja frá þessu.
Já, og lifir að pilsa með kanilsykri.
Já, já.
Þú veist, þetta var allt
svona. Já. Allt með sykri.
Já, og svo allir voru eitthvað einhver annir.
Og bara seriós með sykri.
Já, ég endanda þetta, seriós með sykri.
Já, og það.
Það er sjans, ég geti bara seriós með einhver sykri.
En svo er nefnilega...
Það keldur lera pilsinu með þessi kanilsykri.
Ég finnst þetta svo líka svo fyndið að því að svo fekk ég alltaf hafragraut. Aldrei með sykri.
Já, já, já.
Svo voru börnir mér einhverstar annars og þau fengu sko hafragraut með kanilsykri
já.
Og ég neyslaðist
Já, já, já.
Og ég varum bara, Af hverju ég að neykslast?
Líklega hef ég líka fengið hafragraut með engum sykri því ég get ekki bara hafragraut með þann ógislefandur.
Já, ok, nei, já, það er bara ég.
Það er bara lístið bara.
Brent, já, ok, það er bara, já, já, já. Ja, pappi á svona líka, hann bara þetta var eitthvað.
Já, nei, alveg, göms, bara,
já. Já, og þá höldum við áfram, þetta mandag program var í bóði.
Já.
en, já, þannig að þú bara, þú veist, varstu, fannst þér eitthvað svona eins og í grunnskóla, því þú velur MR af einhverja ástæði, væntalega.
Nei, Nei, ég hefði ekki valið hann því ég ætlaði langaði mest í MH. En þetta var hverfiskóli. Á þessum tíma,
já, þá
var Gauss og Seltjarnes, þá fórstu í hérna, þá fórstu í Menntaskólann Reykjavík eða þá að þú beðist í hálft ár og gast þá komist inn í Hamrahlíð.
En á hverju vildir að fara í Hamrahlíð?
Ég bara, ég teki held að bara verið bara eitthvað meira svona
stöðmaður
þar. Ég veit ekki, það var eitthvað meira töff, ég veit ekki.
Var stöðmaður og læti,
Já, nei, bara ég veit ekki, það var eitthvað bara þótt eitthvað meira töff, sko.
Já, ok, já.
En svo var ég bara rosalega ánægð í MR þannig og það var bekkjakerfi sem held ég að henda mig betur hvort þið sko.
Já, ég held að sé nefnilega, minnst ótrúlegt að MH hafi þess að miða við sko hvað krakkar eru vanir bekkjónum. Svo allir við hún 16, ferði MH, já, þá var bara að sjá þeim sjálfur já, og þetta bara svona, já, núna ertu í...
Fyrir söma þetta frábært, sko. Já. Ég var örgulega ennþá í MH að reyna að taka drömmu, sko. Maður varð bara náinni til að koma sér fyrir bekk.
Og það náttúrulega líka, ég búin að ræða nú við nokkra þetta með, þú veist, að þú verður að klára spænsku til þess að vera stúdent. Já. En ég hef aldrei eftir að fara til Spánar. Já, nei, þú bara klára spænskuna.
Já.
En þannig að þið, þú veist, lá betur fyrir, þú veist, varstu bara jöfn í öllu eða nei, varstu, nei, nei, var svona íslenskana því þú ert náttúrulega rithöfundur, þannig að var, fannst þér sko pældur mikið í íslensku?
Nei, ekkit þannig sko, ekkit þannig, það var bara eitt af þeim fögum sem að þetta að læra sko.
Já, kvíslgreining.
Já, ég man, ég held sko að þegar ég, ég kemur hann í 12 ára bekk og var, ég held að verið í fyrsta ári gagg og þá kemur þetta hann að málvísi, þetta ekki það sem að vara setja upp okkur á svona brotalínu, sögn og allir svo, það
kvískreiningin, já, alveg, og maður notar þetta mikið í dag.
Þetta bara alveg það ræðilegasta, sko.
Ég bara skil ekki til hvers.
Nei, þetta alveg hrikalega lélegt kerfi, alveg glata og gott að hætt.
Já, En það náttúrulega ekki hægt að þau eru bara farin að greina þetta niður. Eða, já, veist, bara skrifa smá orð og sagnur og
allt þetta. Já, en að vera að setja ykkur setningu upp í eitthvað svona
eitthvað greina,
skema, eitthvað, já, þetta er bara mjög aðstæðanlegt. En sko, en í menntaskóla, sko, þá var maður komin, mér er alltaf þótt svona frekar skemmtilegast að raungreinar í raun,
já.
Sko. Það var það lág minn styrkur, þannig séð.
Já.
Og hérna... Ég var alltaf svakalega lítið dönsku, því ég misti náttúrulega af, sko, þegar
já,
ég dansku, ég misti af öllum, ég held ég misti af...
Tveimur árum, veitthvað.
Tveimur árum.
Já, þegar við byrjum, já, við byrjum 10 ára í dönsku,
sko, þannig að... Já, ég misti af tveimur árum að náði einhvern veginn aldrei að svona, já, það var kannski bara að því áhugin var ekkit gríðarlega mikil, því ég held ég að það verið ekkit lært neitt svakalega mikil á sem fyrstu tveimur árum.
Og þú ert ekkit vinsæl í Danmörku það?
Jú,
og ertu, geturðu
tala dansku, nei
þannig að þú ert bara á enskunni þar
já.
En þú segir þetta ekki við þá
jú, jú, en ég skil svona þeir segir, ég skil svíja, ég skil normen mjög vel
já.
En ég get ekki ég tala neitt sko að viti í svona neitt skandina sko.
Það er náttúrulega bara þessi kartabla þetta er bara eitthvað þessi hljóð bara
og líka bara þegar maður er eitthvað svona viðtölu með upp á svið þá vill maður segja eitthvað kannski sko gáfulegt og já. Ég bara treysti mér ekki til þess að minni brotnu skandinavsku
en já, þannig að þú bara og í MR er náttúrulega það eru 4 ár og það er framtíðin og núti, ég veit ekki hvað það heitir allt þetta félagslíf hann það var framtíðin
já.
Og svo er leikfélagið heitir eitthvað,
já, herranótt
herranótt og svona, já. Varstu duglega að í því
nei, ég var ekki því
nei,
ég var ekki herranótt,
nei en bara einhverju, þú veist, í þessu, varstu í ræðu félaginu
partífélaginu,
skil. Já, var partífélag?
Það var ekkit partífélag, en ég en maður bara var að, þú veist.
Já, bara skemmta sér.
Já, skemmta sér bara, já.
Ég er einhvern veginn, mér finnst þetta þessi 4 ár, eiga bara að vera svona það sem að þú ert bara að hleypa honum, eða þú ert bara einhvern veginn svona
og það var, þetta var kannski ekki, sko þetta var, hérna það var einu sinni mánuð held í skólaball ef mann rétt, maður fór ekki á annara mannu skólaball, það var alveg, en í dag
Já, þú veist, þau eru bara, já, þetta er bara að kaupa bara mjög tíks.
Já, en þarna fór maður bara á sín skólabörn.
Já.
Og svo voru ég og vinkona mín með eitthvað fölsuð hérna nafnskýrstenni, þannig að við gátum farið í Óðal og Hollywood.
Já.
ef að það var sko orðið myrkur og mikið að gera.
Já.
Þannig að hérna, og ég
hérna varst ekki til síntúni?
Jú, svo síntúni, jú. En ég þar þekktu við sko vinur minn, eða vinur okkar var hérna diskotekar í síntúni.
Já, þannig að þá gastu.
Já, það var í síntúni sem kynnt spanninu minn, ekki klubnum, fyrir gjöðu.
Já.
Já, þannig að hérna, hann hleyft okkur, þú veist, hann klifur einhvern veginn upp á inngangin og inn í gegnum, inn í diskoklefan.
Já, já, já.
Náðan hefði. En þegar að hérna, ég nú sagt frá sáðun, þetta er bara svo ótrúlega skemmtilega saga, að ég og unnur vinkona mín, með fölsuðu nafnskirtinin, við ætlum í Hollywood og við erum hann að, við erum líklega að verða 17 ára og við komum allt og snemma og það var engin röð og það var engin séns að við kemst inn á svona skirtinum sko, það var engin röð, þannig
Nei,
að
koma
að býða og við erum hann að, þetta er í Ármúla hann að 5 held ég,
já.
Erum þar eitthvað norpandi hann að við eitthvað hús og hann að býða þar að koma röð. Það kom einhverjum menn labbandi og segja svona, heyrðu, ja, ég eitthvað ekki kallstelpu, vil ekki koma að býða inn, við erum að taka plötu hérna, við erum að taka plötu. Og það var eitthvað hljóðstúdjó í hinum enda húsins. Og við ægla fegnar og fáum að fara upp og sitja og svo situm við hann á hlustum og ég vorkendi svo hræðilega manninu sem var að syngja. Því að þetta var bara, þú veist, þarna voru sko svona diskobjöllur og svona eitthvað svona Donna Summer og eitthvað. Og hann var að syngja sko færibönd og fiska. Það var Bubbi Morstins.
Nei, já, þannig
að hérna,
Ísbjöta blús platanans. Já, 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 já.
Þannig að ég bara alveg á aumingi hann, Jesus, hvað þetta er agalega sorglegt. Svo bara, þú veist, svo var
bara stærstast í alltaf Íslands bara fyrir
sig. Já, bara plataskilja, svo maður var alltaf umlega hún kom út og kom í spilin, það var alltaf fatt að maður kom að vitla, sko.
Já, ég meina, auðvitað setur þetta í samingi, ég meina, þú ert náttúrulega hlusta bara á textan og svo bara er maðurinn að tala
já,
við ykkur
að... Já, maður bara sat að það bara stjarfur, svo bara, ó, guð, minn góð,
Anna tala bara með erfileika í ykkur fisk í vestmiðum og eitthvað svo bara þessi stjörnur
já.
Og glimmer bara gringum hann. En varstu nokkuð svona eina þeim sem að varst í Hollywood 50. Fyrst að lauga þetta sunnudag?
Nei, 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 það við hefum sko aldrei geta verið svo mikið því þá hefði... komast upp með þessi skýrstinni, sko, við fyrstum þeim mjög vel.
Mákona mín nefnilega, hún var alltaf.
Já.
Þetta var bara, ég held hún hafi verið meira þar heldur en í mentaskóla.
Já, nei, við fórum kannski, við fórum ekki eins og niður hverju helgi en eitt svoleið, sko.
Nei.
Og systur vinkonu minna, systur hennar, voru tvíbrotnir í ballettflokknum. Þannig að við gáttum stundum fengið að laumast einhvern veginn með þeim og allum ballett, hérna, hópnum inn í óðal, sko, og við gátum einhvern veginn tróða okkur og þá stöður eitthvað ballerínur hann og komast því fram hjá.
Óðal er náttúrulega núna í dag eitthvað undarlegt,
eitthvað skrítist það. Já, það var ekkert svoleiðist það.
Og þetta var náttúrulega fyndið, sko, þá varstu með óðal sem var hvað á þremur hæðum.
Já, já.
Og Sigtún var, ég Sigtún var á tveimur hæðum ekki.
Já, já, en mjög stór.
Já, já, og það var allan að, er þetta ekki það sem heimilstæk er í dag?
Jú,
á sjónarspöytinni eða hvort það var rifið og svo sett byggt annað
já, ég veit það bara ekki en það er eitthvað starf þar
þetta er svona skemmtilegt sko hvað skemmtist þannig voru einhvern veginn bara klúppur
náttúrulega
alveg hérna fer hæðin á fætur annari
já, einmitt og bara allir þar
já, og allir þar
ég, þetta, bara á einhverjum af þessum voru bara allir
þetta hétum við Evrópa
svo lokaði þau klugan eitt
það var ekki þrjú
ég held að það veri eitt
Það var það ekki svo breytt í þrjú.
Þegar
ég byrjaði, þá var svona til þrjú.
Já, því að ég man að þegar við erum að það með þessi fölsu skýrstir, að þá gátum við sko náð síðast að strætó ef við fórum 10 minútur á hann lokaði.
Já, þannig að... finnst þetta svo yndislega, hvað maður bara bjargaði sér.
Já, við fórum ekki að drekka neitt, sko, Nei. Við fórum bara að dansa
já.
Og bara að vera
já, þegar, svo, svo, það. Já, það er nú samt mjög sjálfgjart, eða, þú veist, þá...
Já, nei, það, hérna, já, nei, við bara vorum ekkert í því.
En varstu þá ekki til að heiðari í dansi eða eitthvað leis?
Nei, nei. Jú, bara sem bad, sko.
Já, en já, ekki, varstu ekki dinsko dansi og svona?
Nei, nei.
Saturday Night hefur ekki haft áhrif að því.
Nei.
John Travolta.
Vinkonum mín var alveg hrikala flink að dansa, þannig ég bara lærði eitthvað þinn af henni.
Já, þannig, já, já, bara
svona. Náðin aldrei alveg, skilur við, en
hann
var
annars
sem fyrir mig.
Nei, já, en og, þannig að MR árin eru bara svona, þetta er bara góð minning og
já,
þú
já,
bara,
já,
þú veist, þetta er bara já, svona, já. Og kannski góðir bestu vinir og þeir eru ennþá með saumaklúpa og eða hvað þetta alltaf heitir.
Ég hef aldrei verið í saumaklúpa.
Ha?
Ég hef aldrei verið bóðið í saumaklúpa, þetta er svona, eitt af því sem svona, maður er svona bara, veitu hvað, eftir á að hyggja, hvað var það við mig sem að, engin vildi fá mig í saumaklúpa, en ég bara hef ekki þótt kannski neitt sérstaklega myndarleg
Ég þannig líka tíma. Bara lýsa þér skilur, þú bara krosslaðir hendur og bara, 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 bara fúl, já,
já, já.
en menn, eru þið ekki með eitthvað svona MR-hóp eða,
þú veist? Við hittumst einu svona ári, sem sagt, útskriftar bekkurinn minn, jú. En þú veist, og þeir koma sem komast, sko.
Já.
Þannig að það er kannski með mæti eitthvað kannski þriðungur eða eitthvað svona.
En svo er náttúrulega líka kannski með Facebook. Eða, þú veist, að þá náttúrulega kannski ertu líka svona aðeins að segja hæ eða fylgjast með því mér veist þó að Facebook sé alveg glatað fyrirbæri. Já, þá er þetta samt eitthvað neginn gott að því að maður getur svona fylst með, nú ég búin að vera mikið með úlinga og ég, veist, ég náttúrulega orðin afi, eða þú veist, ég var alveg, ég var brjálaðið þegar einn úlingurinn minn, hann var 18 þegar einnast fyrsta barnið og ég hringdi hann alveg bara, veistu hvað var þetta að gera mér, og ég fílaði mig svo afi, sko. Þannig að hann er bara, hæ, nei, þú ert ekkit, ég bara, hættu svo. Og hann var á þriggja barna fæði, sko, held ég áðan hann var 22, því að bara, róa segja þeim síðan.
Já, drífið það bara.
Já, þannig að þú klárar MR bara með láði, eða?
Það, einhver sérstök láði, nei.
Nei, en þú bara varst þarna?
Já, nei, ég náði allir og bara gekk vel í því sem að ég var góði og hérna, já, ég var, við varum að tala við vinminni mitt daginn sem við lásum saman fyrir stúdentsprófin, sko, og þetta var þannig að hluti var skriflegt, hluti var munnlegt og svo voru einhvern veginn að byrtast allar mánuðin, sko, og þú tekur sem sagt próf úr öllum fjórum árunum.
Já.
Eða svona mestu. Og við vorum ekki kannski yðnustu nefnvannir hann í þessum prófum, sko, en við vorum alltaf að spila lútó.
Það er kannski skemmtilega.
Það er skemmtilega að spila lútó og læra fyrir próf. Sem var nú ekki beint hérna spil sem ætlað 19 ára.
Nei.
Já, já. Og svo voru búin að finna út einhvern veginn að spreynta engu breyta hvað fengið mér síðasta prófinu og hérna, það var bara lútó, bara heimsmeistarkeppni lútó og voru þá bara mist að mér að læra. En nei, jú, þetta gekk bara vel í sömu og...
Já, bara eins og gengur ekki, eða ekki, bara...
Og það var alveg allt fínt, sko, þetta
var ekki... En hvernig varstu þá með hérna, af því að nú er MR þekktur fyrir sitt, svona, hvernig þau mennta fólk? Og hvernig þá gekkur í dönskunni?
Og danskan sem betur verið, hún var nú tekin, sko, ég kláraði hana, held ég, í, klára maður hann ekki, maður var stúdent í henni fyrr, sko.
Já, maður, í öðrum bekk, öðrum bekk. Já, 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 fjórða bekk í það ekki.
Ég náði henn alveg, sko, en
ekki þurftur að fara í munnlegt próf í dönsku.
Já.
Ég þurfti alveg bara að fara í munnlegt próf, ég var í Vestló og þá var alveg bara að sitja eitthvað svona bak í bak með félag og já, det et tre í høyre hjørnet.
Já,
og okay. Alveg svo, þú veist, þú átt að teikna eitthvað, sko.
Já,
og svo hlómar alveg, við hlóum okkur sko máttlösa þegar teikningarna voru bara.
Já. En við fengum... Við dróum eitthvað svona miða og það var eitthvað texti sem átti að lesa og eitthvað svo fækum að smá tíma alltaf undirbúa sig.
Já.
Og það, ég var alltaf fín í munnlegum prófum, sko.
Já.
Ég varst það aldrei neitt mál.
Svo eru sömu sem ekki bara geta kjafta
sig. Ég er aldrei stressið,
sko. Já. En hvað er svo þegar þú ert búin, þá, já, þú ert búin að hitta þá manni, þá,
þegar þú ert búin með... Já, þannig að ég hitti hann, þá
erum
við, ég er nei, það var auðvitað sérstætt lag því að það var sko ég og vinkurum mín og við vorum bara náðum einhverju borðið að ég lána þér, svo koma hann og vinur hans og ákveða reyna að vera ókslega leiðilegir þannig að sko þeir getur tekið á okkur borðið, við myndum fara þeir koma að byrja leið, það fór nú ekki betur en svo hjá þeim að vera með þann en þann dæta saman.
Já, og er þetta kannski rætt í vinu hófnum og bara, þið fóruð bara ekki neitt. En og voru þið þá, þú veist, var hann þá líka í sínu námi eða ekki?
Já, hann var í mennskólanum í Sund, já.
Já, þannig að þið, og jakkumul eða svona...
Nei, hann er hálf ára yngri og er þá sett á hinum árgang 64, sko.
Já, þannig að þið krossið árgang. Já, þannig
að hann... Sagt, en þá, hann er á, þá ára eftir, sko.
Já, þannig að þegar þú ferð, fórstu þá beinti í háskólan eða...
Ég fór beinti
í
háskólan,
já. Þannig að þú ert í rauninni byrjuð í háskólan þegar hann er að fara að klára
sig. Já, ég fór þá í verkfræði. Fór reyndar, sko, mjög skemmtilegt eftir stúdentspróf, þannig ég var ekki viðstödd sko stúdentsprófs afhendinguna eða neitt, því ég fór þá að vinna á MS Eddu, sem var svona ferja sem að sildi til Bremerhaven og Newcastle held ég.
Já.
Alltaf einu sinni viku var farið það sé hringur.
Hvernig dattir það í hug?
Þetta var svo hryllilega spennandi sko. Þetta var bara mjög skemmtilegt, sko.
Sko, ég borðaði egg á sléttu sjó þegar ég fótið bandaríkjana.
Já.
Og ég ældi því og þá bara borðaði ég ekki.
Ég bara
skil ekki, ég dáist að fólk getur verið sjómenn.
Já, ég dáist líka sjómenn. Þetta var, sko, það þurfti ekki að dást að mér þarna skilur. Þetta var ekki, ég var að vinna í fríhöfni. Þetta var ekki neitt hættulegt starfi.
Já, 3000.
En þetta var svona, já, það komið
tíma. Var það íslenskip eða? Já, var það ymskip sem var með, nei, hverju voru með þetta?
Þetta var, þetta hétt Farskip og ég held að þetta hafi verið dótturfélag Eimskipa. Ég er ekki alveg viss. Nei, já, nei. Ég man þetta nú ekki alveg.
Var þetta þá bara þetta eina sumar eða varstu oft?
Hétt þetta félag kannski bara Farskip. Þetta var bara þetta eina sumar.
Já.
Það var bara þetta bílaferja sem sagt eins og bara Norræna.
Já.
Og
nema og hvaðan, hvaðan fór hún Reykjavík?
Hún fór á Reykjavíkurhöfn, já. Svo var silt til já, Bremerhaven og Newcastle og svo tilbaka og hringin.
Og hvað var þetta, fimmta ferð eða?
Ég held að það verið, það hafði bara verið vika, hvort það var einn dagur í höfn á Íslandi. Eitthvað svo leið, sko. Ég bara manið ekki að það var allan var...
Þannig að þú stakst í land, sagðir hæfi með pappa og kæristan og svo bara
já,
út
já,
aftur.
Já, eiginlega. Í minningunni þá var það þannig. Ég man ekki hvort maður gisti eina nótt heima. Nei, ég held ekki.
Þú veist, væri þetta samþykkt í dag? Svona vinnu fyrirkomulag, einhvern veginn að maður bara ráðin og svo bara...
Sko, Óli minn kefti sér svo bara með að kom bara einu fært.
Nó, hvað er sætur?
Þannig að hérna, því að, já, ég held að þetta hafi bara við átt að vera svona allt sumari, sko, í mannit.
Já.
En þetta var mjög skemmtilegt og þarna voru einmitt, sko, hérna, bæði stelpur sem ég þekkti áður emmer og líka stelpur sem að, hérna, sem að, já, það kynnti setni mjög góður vinkonu minni sem að verðum ennþá bara mjög nánar, sko.
Já, ja, þetta er svona hljómar, þetta er hljómar æfintýrar
að
taka sér ákvörð líka og svona láta sér hafa.
Já, og svo var, sko, það voru finnar sem voru eins og stýrimaðurinn og svona í allum aðstu stöðum, sko, yfirmannastöðum og þeim fannst við Íslendingarnir alveg sko stór skrítin að því leiti að við nefntum ekkit að, við ætlum að ég og vinkonu minn áttum að fá svona eitt spæl á skýrtuna
og
við vorum að reka fríjöfnina eða reka fríjöfnina, vorum að vinna í fríjöfni
Já.
Við vorum það að fengum svona eina rönd á öxlina
Já.
Svo var eitthvað sem voru kannski yfir þjónar og eitthvað fengu eitthvað þannig að en við nefntum aldrei að vera með þetta það var svo mikið rugl eitthvað, okkur fannst þetta svo ómerkilegt
Já.
Að Íslendingar er ekki vani svona
það er bara lögur
að því við erum ekki neitt her eða neitt við erum kannski ekkit vönn því að bera eitthvað sérstaka virðingu fyrir svona eitthvað rönd á öxlina á þér, þú veist, hversu margar rendur út með það, kannski ein ástæða til að maður þurfi eitthvað
að... En það maður horfi líka ástundum herinn og maður er bara, vá, þessi með alveg svona marga strík og svo er hann eitthvað svona og maður
já,
er bara,
já. Já, og kannski, þú veist, þarf þetta að vera svoleiðis að því undir ykkur svaka kringustafum, þarf að hlýða eitthvað svona svaka, ég veit ekki. En við hérna, allan að þeim fannst við stórförðuleg að, sem hópur bara nefnt aldrei neittna og stundum undir og stundum varstu bara með öðrum megin og eitthvað svona þetta þótti þeim ekki mjög smátt
alveg engan vegin með aga þetta
nei,
fólk
nei.
skrítið
<Já.
laughs> líka þá en og svo ertu búið með þetta sumar og var þetta ekki þá þannig að svo hjá flugleðum og þú gast fengið svona einn miða frítt fyrir náðan
nei.
Sko búka
hann hefur nú örgulega fengið afslátt í trúningar já nei það var ekki frítt sko en það var þetta rosa vinsælt og það held að bara verið uppselt sko
ég bara man ekki eftir
að því að þessum tíma Þá er ekkert sko flóið eins og núna út allan heim frá Keflavík, sko.
Nei.
Það flóið til Luxemburg og Trier, ég man ég hvort það var, ég var ekki sama.
Já, það var allan að Luxemburg man ég var svona miðstöðin fyrir Evrópu,
sko. Já, þannig að var Luxemburg, svo var eitthvað...
Var ekki London?
Svo var London, Kaupmannahöfn. Og svona, sko, svo kom hann að Arnarfljóð flóið til Amsterdam.
Já.
Og það bara fór all þjóðin til Amsterdam, komið
nýst áfangastöðar. Já, og nú Gran Canaria, þetta var svona allir sem höfðu farið til Spánar.
Já, og svo voru svona leiguflug, þú veist, sem fóru, sko,
já.
Til, hérna, ég náði þínu aldrei, sko, að fara í svona sóllandaferð sem var svona grísavisla.
Æ, já.
Það, ég hefði vilja sjá eina grísavislu.
Sýst í mín fór nú svona til og komið sko leðjaka.
Já.
Og byssu svona spánsku, þú veist, og mér fannst þetta geður.
Snill.
Já. Ég vera svolítið töf, sko.
Já.
En núna svo fann ég þetta og ég var alveg bara, oi, hvað til ljótt.
Já. En núna er heimurinn sko bara hefur smækkað sko í raun og veru sko.
Já.
Fyrir Íslendinga, sko, unga Íslendinga þá bara tækifærin og möguleikandir á þeim að skoða þessu í heiminum og
bara fara í nám og
já,
allt þetta sko. Þetta er bara allt annað sko. En þannig að eftir þetta sumar var hérna, þá ferðu bara beint í háskólan og þar er bara verkfræðin og
hvað? Já, það fer ég beint í verkfræði og þótti hún bara mjög skemmtileg og verði svo ófrið sko vegna son minn.
Já.
Og síðan hérna fer ég að vinna hjá verktaka LRT skúla sinni í Keflavík eftir ég búin.
Já.
Og það var hérna alveg frábærensla. Bara frábærensla. Ég fyrsta konan sem hann ræður sem var ekki matselja. Af því hann var með sko
Já, og það náttúrulega þessum tíma var náttúrulega bara,
já, það bara
mjög, feðraveldið ennþá alveg bara og í blóma lífsins kannski.
Já, maður fann sko Jú, feðraveldið var örglega eitthvað starrandar sko
Nei, bara ekki, því að konur áttu bara að vera einhvern veginn
Já
Var það búið að brjótast? Var Vigdís svona fórseti á þessum tíma?
Já,
þannig
já,
þetta
já,
hefur verið byrjað að, þetta var svona byrjað að hrynja þessi vígi kallana
Já, og þetta, þannig eru sko þannig eru nú þú veist, 10 ár, 15 ár, ég veit ekki alveg mann, jú, svona 10 ár allavegna frá því þú veist, hvenna mótmælin og allt þetta sko þannig þetta var ekkert sko þú veist, þetta var bara tilfallandi kannski ef að fyrsta konan þannig eru konur að byrja að koma kannski í
en var það eðlilegt eða þótti það eðlilegt að það væri konur í bygginga
já, verkan. Ég var ein í mínum útskattarafgangirindar sko það var allan ein árganginum undan mér voru tvær og eftir og svona sko, það voru litlir árgangar og þannig að það var ekkit þetta var ekkit, ég var engin hérna svona sporgöngumaður þannig, sko,
Nei.
Það var búið að vera margar konur í verka.
Já. Nei, því að þetta er náttúrulega svona kannski á þeim tíma var, veist, og kannski fyrir, þá náttúrulega var þetta ekkert svona sem að konur alveg hlupu, fóru frekar í kennó eða...
Já, þetta er náttúrulega breyst mikið, sko.
Já, þannig að það er...
En ég var nú kannski verið með þeim fyrstu sem að sko útskrifast og hoppa hann í skurð.
Bara byrja hands on, bara já, að fara í þetta.
Eða sko, já, ekki að vinna á stofu, heldur já. bara bókstaflega onni skurði.
Og varstu lengi þá hjá í Keflavík?
Nei, ég var þar eitt ár, held ég.
Og varstu skólu til eða var svona hristýðir öllum gildum
sko.
Og allt?
Það voru bara allir ótrúlega fínir, sko.
Já.
Og það sem hefur bara reynst mér vel og það er ekkert eitthvað sem að gera kannski beinleins meðvitað, að það er líka bara að bera virðingu fyrir sko kunnáttu annara, að finnast maður ekki vera alltaf ykkur helsti sérfræðingur heims í ykkuru, og sérstaklega er það kannski sko þegar maður kemur eftir bóknám, að hitta fólk sem er svo að fara framkvæma sko hönnun og vinna hérna verklega hlutana af því sem að sem sagt, hönnunin snýst um, að þá er sko, það er ekkit minna virði heldur en sko í raun og veru hönnunni sjálf, sko, ef engin framkvæmuna hvers verði er hún, sko,
já.
Ef er ekki hægt að framkvæmuna að hlusta og læra og bera virðingu fyrir, sem sagt hérna, verklega framkvæmdinni sem slíkri og mér varst bara svo gaman að læra af þeim og eitthvað svona, sko, þannig að ég er að vona að þeir hafi séð að ég var ekkit, sko ég hef aldrei stór upp á mig með neitt
Nei.
En það, þú veist, engin ástæða til
Nei, bara vilju til að læra og fræðast og svoleiðis að taka inn
Já, og finnast, þú veist, ég er ekkit betri eða verri en einhver annar þó ég hafi einhverja prógráðu það er bara
En fjekkstu, sko, var hlustað á því eða þú veist, gastu komið með svona veist, nú er þetta náttúrulega allt útreiknað og það er væntalega að þið fáið allar örglu öll sömu niðurstöðun og allt veist, það er ekki þannig sem þetta er en einu minna gastu komið með svona ábendingar og það hefur ekkert verið sagt þú veist, já, þú ert nú nýbúin það er svo oft sem að er þannig, sko, þú veist, já, þú ert nú nýbúin í skólanum být þú bara eins
Ég held að ég hef nú ekki verið minn einar frábærar ábending ekki verið þannig, sko nei. En hérna...
Þú er bara verið svona silent, alveg
já,
bara þögur.
Já, ég var rosa mikið að mæla og svo var svona einhver uppgjörsmál og eitthvað svona, sko, þannig að þetta var bara, þú veist, ég kom bara inn á bara svona, hérna, svona, já, mjög lágu leveli, þú veist, skilur við, en hérna, já, vann við að, þú veist, magntaka og svona, sko, en þetta bara hefur samt nýst mér rosa vel að hafa verið hluti af þessari hlið
vera í, með skítugar hendur og fá að grafa og vera að krafla og eitthvað svoleiðis
og líka þekkja sko sjónarhól eða verstakans
já.
Því það er oft sko ekki oft en það kemur fyrir að fólk sko líta á það sem eitthvað styrjandi fylkingar sko það er vondi verstakin og góði eigandin þú veist og verkfræðingur hérna eitthvað stóra mitt á milli eitthvað svona sko
já.
En stundum þá er bara, þú veist, þetta eru allt aðilar sem hafa sameiginlegt markmið, það er að koma einhverju frá og á góðum tíma og góðu verði, þú veist, þannig að í raun og veru er ætti þetta sameiginlega að sameina meira heldur en sko veist, þetta er ekki stríðandi fylkingar og ef maður þarf að hafa það huga sko, hafa það svolítið hugfast í þessu því að það er oft að maður dett að fólk getur dottið í svona að vera eitthvað svona liðum sko.
Já. Já, það er svona, maður hugsar að dæmi eins og skólakerfið oft að það eru, þú veist, kennararnir svo eru við úr félagsmiðstöðunum eða fyrstund á heimilónum og svona og hjúgrunar að svo allt í einhverjum múrar já nei þú skalt nú ekkert vera komin á mitt svæði sem betur fyrir er þetta náttúrulega alltaf svona að maður er að uppgöta ef við vinnum saman þá gerum við einstaklingin betri
já, akkurat,
veist, og ef við vinnum saman þá gerum við verkefni flottara eða, veist, það er svona
og líka sko bara að þú veist átta sig á því að það geta allir haft eitthvað til síns mál sko. Það er ekki automatist eða eitthvað sjálfgefið að þú veist verktakinn hafi alltaf vitlust fyrir sér eða þú ert verktakamein að verkkaupi hafi alltaf rangt fyrir sér skilur.
Þetta er svona teimis.
Það þarf að skoða þetta og meta bara þú veist.
Já. Og hvað þannig að þannig ertu komið bann og það keirur þá bara alltaf í
kemur? Nei, ég flutti.
Úpa, já, þetta er alltaf.
Já, og hann í Njarvík. Ytri Njarvík, já, ytri Njarvík.
Og þú hefur væntanlega tekið Óla með þinn?
Já, já.
Og hann bara, já, flyttu til Njarvík.
Já, já, hann fór nú að vinna hjá alla skóla eitthvað smá líka, sko, þannig að þetta var bara frábært.
Jú, já, 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 þannig að þetta hefur bara verið gang, já, og hvað, hann litli bara, hvað, tvekja ára, já, þú veist?
Þannig að hann hefur verið orðin, hann var alveg örugglega orðin 3 ára, sko, já, hann líka hann 3 ára.
Og fekk alveg pláss á leikskóla og allt, hvernig var?
Hann var nú hjá Óla til að byrja með, sko,
hvernig var viðhorfið til kvenna og atvinnumarki var það búið að breytast var það ennþá því ég sko pappi
hann hefði alveg getið fengið leikskóla
já, sagði, já, já. Því að pappi hann var alltaf fættið 1925 og þetta var alltaf bara sko það að setja börnin inn á dagmömmu þetta var bara stór glæpur og hann vann alltaf og mamma var bara alltaf heima veist, ég var bara að pappi nennur aðeins að veist, nú tíminn bara svona þannig þetta er svona sérstakt sko
ég var að mamma fekk sko dagmömmu fyrir mig ekki vegna þess að hún var að vinna eða hún var í námi heldur að því pappi var í námi
já, já þetta var svona ekki, já, já þess að svo skondið að því að börn hafa yfirleitt betra að því að vera með öðrum börnum sko.
Já, já
jafningja fræðslan þar inn í hópnum sko. Lær, það getur náttúrulega, svo verður maður bara nýraðar að vera með einhverjum svona fóreldri sem eru bara hund gamlir sko. En þannig að þú bara ert þarna og byrja þinn vinnuferil og en ég meina fóstu í eitthvað meistarnámi?
Ég hafði reynda sko kent, ég hafði líka kent landmælingar upp í HR líka eitthvað sko.
Í HR?
Nei, HR upp í HI.
Ég var líka bara, váka þú varst fljóta.
Já, nei. Já, ég stopnaði HR.
Já.
Nei, við landmælingar námski. Nei,
HR. Já, þannig að þú hefur gripinn í það að fara að kenna smá og svona, þannig að þetta hefur verið hérna, stór, bara skemmtilegu tími.
Já, já, mjög. Svo fór ég að vinna verkfræðistofu. Svo fór ég framhaldsnám hérna í framkvæmdafræði í Kanada og þá eignaðist ég dóttur mína og er þar eitthvað og svo kem ég heim og þá fer ég að vinna hjá verkfræðistofunni hétt Fjarhitun og þá er hún sko þá er hún bara hálsás eða eitthvað slið, sko þannig að mamma passaði hana fyrir mig það
sumar
og svo réði ég mig þangað í framhaldinu.
Ég ætla alveg ég neyðist til þess að spurja um þetta orð.
Já.
Hvað það er framkvæmda hitun?
Nei. Framkvæmda fræði.
Framkvæmda fræði.
Það er svona, þú veist, svona verkefnastjórnum fyrir svona verklega framkvæmdir.
Er þetta ekki bara gandritir?
þetta er svona alls konar, sko.
Nú held ég að hefði bara keitt bát. Ég fór að sigla bara því að heyrði þetta orð.
Þetta er mjög skemmtilegt. Alveg örglega,
Þú veist þetta bara orðið, var bara svona,
já, einmitt að hljómar það, þetta er hljómar það, og ennsku hljómar þetta, sko það var construction management, það
já, miklu svona,
já, svona
já, þú ert að slá um þig, skilur,
já, þú meinar, já, ok.
Það er alltaf því þetta eitthvað í Íslandi,
já, nei, hitt hljómar flóknar þig.
Já, þetta er framkvæmda fræði, ég var bara,
það er mjög skemmt þetta og hefur nýst mér vel í því sem ég svo tekið mér fyrir hendur síðan sko.
Já. En fekk Óli þá að fara í nám Óli ég mikið að hafa eitthvað ágræð sem manniðinu ég er eins og að hann er
bara hann hérna
hann er svona hlýð
hann tók nú eitthvað að kursa þannig sko en hann fór þannig að hann er búin að slæma allt í augunum fyrir hann í augnaðgerð sem að skipti alveg gífulegum máli sko, löngaðun að fara að gera þetta hérna heima
Það er leysir.
Já, nei, þetta var nefnilega ekki leysir. Þetta er sko, þarna sem við erum í Kanada er svo mikið ísokki. Þeir eru þá svo framalega í augnskurðagerðum að þið er alltaf að skjótast ykkur bitar úr þessu hana
pökknum.
Pökki hana, já, inn í augun á þeim, þannig þeir eru alltaf eitthvað að skera upp ykkur augu. Var okkur sagt, já.
Já.
Og þeir skiptu tók úr honum augasteinu og settu nýja, það var með ský, sem sagt, tvættum með skýfa augasteinu. Og eftir það, það breytti, breytti miklu, þannig hann hérna, sem sagt, þegar við komum heima, þá fyrir hann í námið mitt í HR og tekur bæði, hérna, vistafræði og svo master í fjármálum.
Já.
Og svo bara er þá, þegar því er allir lokið og allt, sko, þá er bara komin svo staða í okkar lífi, sko, að hann er heila... hætt bara svona retires af því að þú veist ég svo mikið að ferðast og ef við ætlum eitthvað að vera saman þá þarf hann veist, og ef mér langar að fara og hafa þetta skemmtilegt þá verður hann að geta að koma með mér sko. Þannig að hann hefur þá geta koma með mér í þessar ferðir síðan alltaf rúntað út allt.
Já, það nú gott að heyra veist, að þetta er náttúrulega alveg svo ef þú væri hestakona og hann var ekki hestamaður veist,
já,
veist, þetta, eða, þetta er svolítið svona alltaf eða þú veist ef ég væri golfari og konan ekki veist, þetta er bara
já, svona, geta,
ný, veist, þetta verður að geta einhvern veginn
saman,
sko. En ok, þannig að þið eruð í Kanada og hann fær sjónina Nei, þetta er svo,
já, hann er ekki blindur sko, en þetta munaði ótrúlega mikil
já,
sko.
Já, ég meina það er bara lífskæðin og svo komið þið heim og þú fer að vinna hjá fjarhitun
já, sem að svo fer inn í verkis.
Inn í verkis, en og þá náttúrulega bara kannski komið að því að fara að ræða mér skilst, að því ég var nú, ég held að því ég var að tala við Ævar Vísindamann um daginn.
Já, já.
Og alveg stórkostlegt og svo fór ég sko nýri Smáralind þegar hann var með útgáfu teiti.
Já, já, já.
Og hann bara eins og rockstjarna.
Algjörlega.
Krakkan bara, þú veist, þetta bara, ég þetta bara æðislegt að sjá og þetta svo gaman sko hvaðan hefur mikil áhrif.
Já, ég veit það.
Og ég held að ég hafi heyrt einhverstaðar að þú byrjaði þinn feril með barnabók.
Já, 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 það gerði það.
En þá náttúrulega bara milljón dollara spurningin. Hvað var til þess að þú sagði bara, vaknar bara, opnar augun í daginn og sagði, Óli, ég ætla að skrifa barnabók?
Nei, þetta, já, jú, nána sko, þannig séð. Þetta þegar ég einmitt úti í Kanada og sonur okkar cirka 8 ára eða eitthvað svolis. Og hann hérna... las lítið og ég var alltaf lesandi sem bann, alltaf með bók og ég hélt þarna og hélt raunar enn á vissan hátt að til þess að geta orðið góð manneskja og svona víðsýn og já, bara að þá þarftu að lesa sem bann bækur veita þið tækifæri til að setja því sporanara og inn í hugarheimanara og lifa svona upplifa tilfinningar sem að aðrir lifa setja í líf annar, setja í spora annar bara að með hætti sem allir með sko tölvuleiki ger ekki bíómyndir ger ekki vegna í bókunum þá varst inn í hugsunum fólk, sko. Þannig þér líður eins og sögupersónu líður og ég hefði bara áhyggjur af því að hann myndi ekkit verða góð manneska því hann læs ekki já, ok en,
ég vona að Óli hafi ekki verið þarna Rættu þetta við hann eða þú veist var hans upplif líka svona eða þú veist var hann mikið bókakall
Ég veit ekki hvort ég rætti þetta, nei að því hann alltaf sá ekki nógu vel sko, nei, þannig hann hafði ekki lesið
Já, það var þetta háði honum sem bad
Já. Og hérna, þú veist að hann gat ekki lesið sér þetta skemmtunar þannig
sko. Já.
Og svona, ég bara hafði svona ákvæmna ágjur á þetta var ekki eitthvað, ég svæfi ekki eða svo leis en bara þetta, mér fannst þetta óþægilegt að hann læs ekki og mér fannst bækurnar sem að hann var þá að fá, við erum hann það úti í Kanada einhvern veginn ekki þess legar að það er myndi vekja áhuga hans á lestri það voru svona frekar dabrar bækur sem að hann hafði, það var eitthvað svona bókaklubbur hann í skólanum og eitthvað svona
Já, voru þær þó ensku?
Já.
Þannig að blandaðist þá það líka inn í kannski íslenskan
Nei.
Eða
Nei,
hann þú hafði bara meiri áhugur af
að
út á lestrinum
og þær voru svona frekar eitthvað lélegar fannst mér og ég sagði bara þú veist vá, þetta eru bækur sem ég gefur þá getur hún ekki verið erfitt að skrifa betur bók um þetta var að reyna með þessum bókum að skrifa bækur fyrir krakka sem að langaði að lesa bara svona bækur sér til skemmtuna þetta var
svona
grín sögur sko krakka sem lenda í svona hinn á þessu og svona röð atvika og já, þannig byrjaði þetta
og var hérna þá skrifar væntanlega á íslensku og sendir og hvernig þú sendir það bara heim og segir heyrðu hérna með hugmynd eða
Nei sko þetta fór í hérna ég held að ég sendi inn í hvað þetta barnabókaverðlunin hjá Vöku.
Já.
Og hún vann ekki en mér var sagt eftir að börnin í það voru börn í dómnefndinni þeim hefði fundist hún skemmtileg sko. Og þá vinkona mín var þá í útgáfabransa og hún hérna sem sagt þetta endar eitthvað neginn hvort að mamma fór með þetta fyrir minni á mál og menningu þá var það líka bara og þeir á hvað að gefa þetta út sko og þeir skildi ekki í eitthvað mamma ég held ekki að ég væri bara eitthvað stór skrítin eitthvað sko bara með svona agrofóbíu eða víðáttu skilur þá þeir ekki út úr hús eða eitthvað þessu eitthvað við annars sko hvernig það, þessi annars ágæta dóttið þín ætlar hún ekki að koma hinga sjálf eða eitthvað svona sko, ég heldur bara ég væri en það var eitthvað en enginn sagt þeim að ég væri erlendis, það fórst fyrir að láta vita því, mamma var alltaf eitthvað hana náði eitthvað og eitthvað en þannig þeir gefa hann út og byrða svo maðra og endaði með að ég skrifa þess að fimm bækur
Þetta er mjög skemmtilegt svona að byrja þarna. Þú veist, fannst þér þá, sko, áttur bara auðvelt með texta yfir höfuð eða
Já, svona, sko, ég átti, já.
Og var þá
Söguþræðir hafa aldrei verið neitt nei, vandamál.
Já, þá náttúrulega kemur aftur að hérna, ímyndunöflinu frá því að þú varst áttara þegar já, það var hérna, nautið og allt þetta. Já, þannig að þú gast alltaf sett eitthvað svona sögur.
Já.
Að því nú hef ég mist af, að því ég hef örgulega verið í Danmörk á þessum tíma. Að því ég bjóð þar, sko, 93-2001. Þannig ég hlýt að hafa mist af sko, þessum bókum. Sko.
Já, því hún gælda fyrst að koma út, sko, já, 97,
þannig að þú ert að gefa í rauninni þessa bækur, sko, hérna.
Akkurat með þú í Danmörk.
Já, nei, ég meina, þú veist, og var þetta þá fimm bækur, var þetta svona sería, eða var
nei,
þetta, var þetta eitthvað svona ákveðið efni sem þú varst með, og teikningar, eða var þetta allt bara orð?
Það voru teikningar,
já.
Ekki margar, sko, þetta var bækur fyrir svona bönn 8-12 var eitthvað svo
Já.
Þannig að það var svona teikning með kafla eitthvað slíkt og hún teiknaði hérna myndirnar þetta fyrir mig Argon Rýr, frænka mín, sko, flottar og skemmtilegar. Og þetta voru svona bækur um svona, hvað var að segja, svona fáránar uppakomur eða svolítið, sko. Ein var um stelpu sem að er mjög skotin í strák og finnur uppskrift svona vúdú uppskrift sem á að geta gert einhvern ástfangin af þér og hún er að safna í þessa uppskrift og hún þarf sko ekkert einfalda hluti hún þarf tönn úr hafði ættingja þvag, valdhafa tungu eitthvað, þú veist bara tung, já, ég bara alls konar fáránlega erfiða hluti að ná í og hún einnig tekst sem sagt gegnum bókin næsta fylgjast með henni reyna safna allir þessu í þessa mikstúru sína og hvernig svo fer fyrir henni þegar hún kom með allt saman.
Og var þetta, fannstu svona, var strákurðin ánægði með þetta?
Sko, hann las þar ekki.
Nei.
En hann varð ekki vondur maður. Hérna. en hann
sem sagt,
já, hann sem sagt kemur heim einu sinni og þá eru komin heim til Íslands og sem sagt segir að hann hafi valið hann að ég skrifa, lesa bók og skrifa hann að ritgerð í skólanum og hann hafi valið mína bók ægilega og ég var ægilega glöð náttúrulega og svakalega bara við ægilega loksins og svo bara kemur hann með blað og segir bara og hvað er hún þá? Og svo hélt hann að hann ætla að sleppa billið
Já, hann ætla bara, já
Hann geti bara, þú veist, þyrst ekki að lesa bók myndi bara, þú veist, fá mig til að
Jæja, mamma?
Já, hæmi En ég leit hann lesa hana og gera sína ein ritgerð og hérna En hann fór svo að lesa reyndar, setna meir og þetta er líka annað sem að ég stóði þeirri meiningu og lest ekki sem bat og lest ekki sem fullorðin til ánægjur sko En það er ekki rétt, já mér, það reyndist ekki að vera rétt Þegar hann fer svona þegar hann er svona 19 eða eitthvað svona kringu 18-19 eitthvað að þá er ég farin að ferða svo mikið út af bókum að koma út erlendis og er oft kannski með öðrum höfundum á svona pallborði eða eitthvað slíku og þá fæ ég sendar bækur til að lesa og þannig ég veti hvað hinir höfundarnir hafa verið að gera
Já.
Og ég komst bara ekki verið þetta ég var náttúrulega vinna fulla vinnu og skrifa og ferðast og svona, ég bara náði þess ekki neitt þannig ég borga hann kaup fyrir að lesa bækurnar og segja mér svo hvað það væru, svolítið eins og í skólanum sko.
Ánæðum með þig
Já, og eftir það, þá bara fór hann að lesa sjálfu þetta geta borgurnir En hann les aðra tegundir að bóka mig hjemundi lesa sko en
Já, þannig að hans áhuga svið liggur eitthvað strannastar Já, en ég minna svona er bara breyttin, það er bara einmitt, þannig En stelpan, dóttiðin, þá er hún lestrahestur?
Hún er ekki mikill lestrahestur en hún er líka með þetta sama og pappanum með augun sko og er núna vonandi að fara í aðgerð til að láta laga þetta En það var aldrei ekki háð henni eins mikið að háði honum þetta áðurum staði
En hún er þá ekki með tækninu og þannig, þú veist með hljóðbók
Þetta bara, hún sko ég held hún til er kynslóðinu það sem að sko þær lesa örugglega hún og vinkonunnar og bara allan að kynslóð alveg að marga stafi og ég las þegar ég var alltaf með bók en textin er í minni brotum þú veist að hérna sem er svona ákveða ágefni það sem ég óttast er sko að ef þú venur þið alltaf við að lesa bara svona stuttan texta að þá ertu útsettari fyrir að láta stjórnast af fyrirsögnum og hérna hverjir eru bestir í fyrirsögnum það svona fólk eins og kannski Trump sem innihaldið ekkit mjög mikið
skilur. Nei, já.
Og þetta ekki kannski fólk sem maður myndi vilja sjá mjög víða í valdastöðum skilur.
Nei, takk
það bara helst hvergi
en, okay. En er þannig að þú gefur út 5 barnabækur
já.
Og hvað það þá sem leiðir þið inn á hérna glæpabrautina?
Já, svo hætti ég að skrifa í 2 ár bara ég held að þetta væri bara ágætt og ætlaði ekki að skrifa meira bara
Já, bara vinna sem verkfræðingur?
Já, og hérna og svo bara fekk ég já, var hringt í mig það var enda 2 hringt í mig það var nú svolítið skrifa það var fyrst hringt í mig og þá ég þannig Arnaldu farin að búin að sýna og sanna fyrir Íslendingum að það hægt að skrifa glæpasögur sem gerast á Íslandi sem eru góðar, flottar og fólk hefur ánægja af og þær seljast.
Já.
Þannig að núna höfðu útgefundur áhuga á glæpasögum, íslenskum glæpasögum. Og það sem mína barnabækur höfðu þótt mjög svona sterkar, hvað var þar sko sögu framvindu. Ég er mjög góð í að búa til sögur. Það sem að fléttan er sterk og þú fer ekkert, það er alltaf eitthvað að gerast og allt gerist út á ykkur ástæðu einhvern veginn. Að það var fyrst hringt í mig og þarna hafði ég farið í einhvers konar hálsaðgerð og hérna fer heim með eitthvað lifabóks og þetta ákvarðið það leiti þannig er ég held ég bara 9 færtug það sem ég fann að sjá mjög illa en ekki kom með gleru þannig ég send heim úr þessar hálsaðgerð með eitthvað svona lif til að taka meðan ég er að jafna mig að það var bara alveg ógæslegt og ég lít á glasið sýnist ég að taka 3 töflur eitthvað, 2 daga eitthvað, og ég tek þess að 3 og bara steinróta stela og svo hringir sími minn og þá það útgefandi þá stóð eða hvort það voru sko 2 töflur, 4 sem að ég tók allan sko allt og mikið af þessum pillum í einu og var eiginlega bara út á túni sko þannig að hún hringir þessi útgefandi og spyrir hvort ég væri til að prófa að skrifa glæpasögu þegar að leita að eitthvað til að skrifa glæpasögu Og ég eitthvað, og þú veist, og bara, þú veist, ég hugsa hvað hann hafði bara, ó, guð með góður, ég bara, hvað hefur komið fyrir hana? Og, ég veit ekki, og er bara svona út af, bara einhver rússi, og hérna, og síðan, þegar ég var búin að sofa held ég 10 tíma eða eitthvað, þá kemur maður mér bara, hvað að gerast? Og þá kemur ljós að ég hafði bara lesið villast á þess að krukku þarna, og allt var fínt eftir það. og svo hérna, síðan, þá fer ég að hugsa veist, er þetta eitthvað sem ég myndi kannski hafa
að þannig að þú mundir samt eftir samtalið
já, ég hefði náttúrulega að ringja hann og segja bara guðmengóð fyrirgjöð en mér finnst þetta bara svo hallarslegt að ég geri það ekki
já.
Og fór eitthvað svona hugsa þetta hvort þetta var eitthvað sem ég geti væri til ég að prófa og hafði eitthvað svona verið að gæla við þetta minni að skrifa barnabækunar en var sagt á afingur minn sem vann í hana, bókutgána, það, að glæpasögur á íslensku væri bara vonlust, bara glemdi því strax sko. Þannig að hérna, því að þannig var stemningin
já.
Og svo hérna, svo fæ ég bara annað símtal og það er þá hérna, Pétur Már og það er að fara að stopna forlag og segir að því hann var hérna hjá forlaginu sem gaf út barnabækunum mínar og spyr mig hvort að ég væri til í að prófa að skrifa glæpasögu sko og ég gerði það og við höfum sem sagt, hann hefur verið ritstjórnum minn og ég gefi út hjá honum núna í, ég held að þetta sé 15. að 16. að glæpa samin sem er að koma núna.
Gefur út eina á ári?
Já, hún að gera það í 16 ári eða hvað, 15. að 16.
Var fyrsta bókin 2003 þá?
Já.
Ég
nei,
man
nei, hún var ekki 2003.
Var ekki 2004.
Var það 2005?
Það getur verið. Það, því að ég man bara
glísi, ég, man
ég man bara Pétur Már Ólafsson er náttúrulega hérna er með sem sagt Bjart Veröld.
Já.
Og hérna verður náttúrulega segjast að því hann nú frændi minn.
Já, já.
Þannig að þar er svo tenging sko en ég man að ég fekk held ég frá honum hvað var það? Ég fekk eitt kafla.
Já. Semst
hér kafli úr komandi já, bók.
Já. Hefur á ensku.
Nei, þetta var bara á íslensku.
Já.
Og hefur áhuga á að vita meira.
Já, ég skil.
Ég alveg bara las þetta og ég alveg bara þetta er mjög, þetta var kafli úr fyrstu bókinni
henni. Já, ok.
Og mér fannst líka svo merkileg sko markasetningin. Þú veist, við ekki að forvitni, hann sagði ekki.
Já, var það svoleiðs, já.
Þetta var ekki henni, ég búinn, maður bara fekk kafla.
Já, já, hann svo, er mjög sniður í markasmálum.
Já, eða, þú veist, þetta var alveg svona sérstakt og þegar svo bara, hérna, náttúrulega hafði maður aldrei tíma en eitt, sko, þú veist, En þetta, þú veist, áttu bara, þú veist, að því að þú, ég veit alveg það líði þetta, þú vaknar ekki, þú ert bara með heila bók
nei,
í hausnum að
þér, skilur,
þú veist, hvernig, sko, þegar, að því að nú veit maður kannski að maður vonar svona, þetta nú fyrir foreldra og kannski einhverja svona sem að, þú veist, að maður áaldrei að gefast upp. Mér finnst þetta akkurat. Svo mikilvægt sko að því að það eins og þú sagðir með þetta fanga róti og sko, þú veist þetta svona, þú veist, hverjum datt í hug að vera að láta einhverja menn bara fyrir opnum tjöldum bara að vera, þú veist, og maður keifti sér bara inn að slag djolli. Nei, þú veist, að það alltaf, þú getur alltaf komið, þú veist, gert eitthvað. Og það náttúrulega þetta, fólk stundum hefur enga trú á sér.
Nei.
Að skrifa til dæmis, að því ég svona fyndi hjá með okkur hjónin að hún, við áttum að skrifa ykkur smásu og hún bara gat ekki. Það góð að skrifa þessum gardínu og lífið í þessum gardínu. Svo fekk hún alltaf 9-5, þú veist, ég hefði alltaf getað kýlt hana skilur.
Já,
var bara, hva, þú veist, ég fekk aldrei 7 eða eitthvað. En þú veist, þetta þetta með sko, að hafa trú á að maður geti þetta.
Já, akkurat.
Þú veist, hvernig varstu þá þegar, sko, svona, þegar að það kemur, hann ringir og þú bara, já, og þú alveg, já, 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 ég alveg að tilíta, þú veist, og hvað svona... Hvað ferli fyrir gangi hausnum á Yrsu sem já, er sko. Alveg 100% starfi með tvö örgla lítið börn eða svona semi.
Ég bara var mjög spennt sko, hlakkaði til en ég hef aldrei heldur sko verið kannski mikið að velta fyrir mér sko svona út í hörgul einhvern veginn, einhverju stöðu þú veist, eins og að spura hvernig var að vera eitthvað rock sérna í bók með eitthvað
svona. Já.
Það aldrei neitt sem að ég myndi nokkuð tíma velta fyrir mér.
Nei.
Þú veist, ég er bara eins og ég eitthvað neginn sko og hvort að margir viti hver ég eða ekki að telja sig viti hver ég sko eða ekki það breytir engu það hvernig ég skilur.
Nei, já.
Bara, þetta bara, þannig að ég hef alltaf bara séð mig í mjög, kannski, litlu mengi eitthvað neginn.
Já.
Og þetta að skrifa glæpasögu að ná þessum tíma bara, ég var bara, ég hlakkaði bara til ég var það bara að taka mig 2 ár frí frá að skrifa og hafði alveg bara löngun til þess að koma hérna frá mér sko fullónislegra efni skilur heldur ég hafði verið að vinna í því að þá var barnabækur og bækur fyrir fullónna séu hérna þetta byggir að sömu elementum sko þetta, þú veist það er sögupersonu, það er sögu það er sögu svið og það er allt þetta sama að þá er efnistökin bara önnur í barnabókum heldur en í fullónusbókum.
Mm.
Og hérna þú getur leftið meira og þú ert ekki að forðast sko hluti eins og myndi gera í barnabókum það sem að lesandinn er saklausari heldur en svona hinn almenni glæpasögu lesandi.
Já.
Og þetta er bara þú veist ég hefði bara rosa gaman að mér finnst gaman að skrifa það reyndast að koma undir þegar ég gegnum heila bók þess að mann líður mjög illa bara óterhæðilegt guðmengóður og þá fer maður bara í það kannski að finna út byrja okkur finnst mér það hvað er það sem ég ætla að laga og vera svolítið svona duglegur að gaggrína það sem maður er að gera en það líka hafa í huga fyrir þá sem kannski er að hlusta og langar að skrifa að þetta er eins og veist, þetta er erfitt ferli þetta er ekki eitthvað sko að þú sest niður með fullmótaða hugmynd bara ég nákvæmlega hvernig allt á að vera í þessari bók sest niður og bara, og svo sé þetta bara spurningu sko, hversu lengi ég að pikka þetta inn.
Já.
Að þetta er mikla vangaveltur sem maður þarf að fara í og maður átt að hugsa staldra við og vinna rannsóknum verið kannski á undan eitthvað kannski inn í meiri bók það maður kannski aðeins að aftur upp á nýtt að fara svona endur sko hlutina. En það sem skilur á milli sko fegs og ófegs í þessu er að klára að taka þetta alla leið sko, svo margir sem gefast upp svona þeir eru hálnaðir að halda áfram, finna hjá sér sko kraftin til að setast niður aftur og halda áfram, sérstaklega þá fyrir þá sem að kannski er ekki konum með útgefanda, sem er að skrifa sér fyrstu bók, að þá er enginn kannski ít og eftir þeim, skilur við þú er sjálfur að svona að finna hjá þeir sko sem þetta bara ég ætla að klára þetta og svo að lesa þetta yfir og svo er alltaf að breyta sko, þetta er ekki lengur skrifað þú veist með einhverjum fjöður sko
nei, og, ja, tipex, alveg
já, nei, já, einmitt
en er, nú er náttúrulega það er náttúrulega talað þig og Excel
Já, það var...
Er það eitthvað mýta eða?
Það er sko, nei, það er hróðalegu miskilningur. Ég sko var
ekki... Ég var líka, hvernig þetta að skrifa bók í Excel?
Nei,
ég meðast að það er fáránlegt.
Það er bara ekki takt, sko. Það er bara ekki takt. Það sem ég var spurði ekkert tímann og ég var að segja, sko, ég notaði, sko, flipa bara kerfið, sko.
Já.
Það haldi utanum, þú veist, sett bara upp kannski eitt flipar kaplar, það skrifa ég kaplana, þú veist, í þessum kapla gerist þetta bara ein setning og gætt kapla, sko.
Já.
Og svo kannski annan flipa, það sem er svona tímaframvindan, hvernig séðan fyrir mér og þriði flipin væri kannski svona minnisatriði sem ég ætla að mun eftir að laga.
Bókstaflega bara svona eitthvað kerfi til þess að halda utanum, sko, þú hefðir alveg getur verið með stílabók.
Já, ég bara hefði aldrei átt að segja þetta, skilur, að ég notaði Excel til að hjálpa mér við að skrifa. Já. En því þetta var komið til útlanda. Þú veist að fólk er að spyrja mig að þessu úti.
Já.
Þannig að þetta er bara...
Þannig í rauninni þá ertu bara að halda utanum, þetta er bara
já,
eins og dagbók
eða,
þú veist, já. En hvernig er þegar, sko, að því að nú er maður alltaf að horfa á Jessica Fletcher og já, maður er alveg, sko, maður er svo æður að maður er alveg bara, ég veit hver, reyndar maður að horfa að sögum við þættina 70 sinnum og maður er alveg bara, voru við búin að sjá þennan? Svo er alltaf alveg bara, já, herri, við vorum búin að sjá allt. eða Agötu Kristi og svona.
Já.
Sko, hvernig er þetta þegar þú, sko, að því að þú nefnir sko þú þarft aðeins að skoða og kannski sko fara á einhverja staði og eitthvað svona eins og nú man, ég man þig náttúrulega kannski eitthvað ákveðið svona element sem að er náttúrulega bara
staðurinn bara
já, ég þor ekki að það horfa myndina sko ég þor ekki eins og að lesa bókina sko því ég, þú veist, ég er algjör kveif þannig að ég bara svona og fólk bara, hún er nú svolítið góri og ég bara, ok, það ætla ég ekki að lesa hana en sko hvar er það á hvað enda byrjar?
Sko, þegar ég sest niður og byrja að skrifa, að þá, þetta byrja kannski á því að ég er að sem bara ákjöpiti um hvað ætti ég að hafa næstu bók og svo fer ég svona eitthvað sem, hvað er, sem ég finnst eitthvað svona hefur vakið athygli mína undarfarið og svona, finn eitthvað og svo þarf ég að taka það kannski svona og velta fyrir mig, veitthvað, hvernig geti það, þá orðið eitthvað glæp og hvernig geti komið hérna, búið til eitthvað skonar hliðar fléttu sem kannski flækir málið aðeins meira og svona og ég tel mig kannski vera nokkuð með einn búin að sjá fyrir mér hvernig hún byrjar og hvernig hún endar og sirka hvernig hún verður frá byrja, frá upphæði til enda sko hvað stefnu bókina á fylgi en síðan þegar ég byrja að skrifa nú skrifa ég 10 kafla staldra við, les það aftur yfir og sé þá og reyna að lesa eins og lesandi og fjarlæga mig því að vera hérna höfundur verksinskilur, lesa þetta eins og ég væri bara hefði bara farið annarkvæmt í bókusamlu í bókabúð og hérna og já, bara að lesa þetta þá nýti ég oft eitthvað sem kannski er ekki nógu spennandi eða eitthvað og þá staldra ég við endur hugsa þetta og reyna að laga það og bæta kannski eitthvað inn í Og svona, þannig að þetta þessi hugmynd sem ég er uppalega með, hún tekur miklum breytingum meðan ég er að skrifa
En er, hefur hendbók?
Nei, það er aldrei gæst
En er þetta alltaf svona þú veist, ertu með einhvern ákveðin vana, eða þú veist, er eitthvað svona þú veist það sem ég er að meina sko er að það er alltaf verið að tala við mann að maður á ekki að festast í einhverju venjum þú veist, ekki lappa alltaf sömu leiðin ég keiri alltaf sömu leiðin bara svona, þú veist, á autopilot sko, þú veist, maður bara svona eins og eitthvað sagði Potterum í Ríkarsættin í dag ég vona ekki kyrti vera rauð eða þú veist, maður er bara einhvern maður bara keirir skilur þú veist, ertu bara þannig eða, veist, eða nærðu aðeins að setja svona þetta er ekki yrsulegt
aftur, þá sé ég mig eitthvað hann ekki
Nei, þú veist, kannski meira að fá kommentin frá kannski fólki Nei, sem að þú er svona sem
hafa maður verður bara, seldi ég sem höfundur, að skrifa bók sem að sko, ég skrifa þetta sko eins og þetta er bók sem ég myndi vilja lesa
Já.
og eins og allir höfundar vill maður auðvitað að þeir sem að lesa hana verði ánægður og verði ekki sko súri og svekti því bækur er ekkit ódýrar
eða, nei, nei, já, nákvæmlega.
Og hérna að og til þess þú veist, og að því hvernig ég vinn þetta með þess að fyrstu tíu kafla og svo gerir þetta aftur 20 aftur 30 að þá þegar kemur að því að bókin er búin að þá er ég ánægð með hana skilur, þá er þetta orðið þú veist, þannig að
heilsteift og svona og búin að strauja og alveg brjóta saman
já, svona, emitt, já, þannig að það er ekkert eitthvað svona sem að bara þú veist, einhver blindgata sem að var bara allt í inn í mér í bók og svo bara farið eitthvað annað sko.
Já, já.
Það er ekkert svoleiðis en, og fyrir vikið sko, þá hendi ég ekki bók en ég myndi kannski vera með einhver hugmynd sem að áður ég byrja að skrifa sem ég myndi bara íta til hliðar sko, þegar ég áttu með að hún er ekki alveg nógu góð sko.
En það hljómar rosalega skemmtilega en ég myndi eins og við, að því nú er sérst, við þurftum að fresta nokksinum við þurftum að fresta einu sinni að því að þú áttir að skila handriti eða þú áttir að skila bók
já,
núna
já,
svo hafður þið samband og sagði bara að þú værir gjörsamlega flöt
búin, já,
búin.
Já.
Þú veist, hvað er það sko er það bara, ertu þá bara í 10 mánuði bara
Nei.
Eða er það bara í síðustu bara 1 mánuður kannski að því þú ert það er verið að ná deadline og það þarf að prenta og allt svoleiði sko eða þú veist, hvað er það sem að gera að þú bara svona, hérna Pétur mín
já,
bókin
það,
og svo bara uð.
Já, nei, það er sko, við erum alltaf að vinna sko, ég gerir þetta öðruvísinn margir sko þannig að ég er ekki að skila að ég skila ekki sko til Péturs hér er bókin þannig að og hvað ég spennt að heyra hvað þið finnst sko. Ég skila til hans kafla hver er meinast að kafla þegar ég klára hann
já.
Þannig að hann er mjög svona samdauna þessu raun og veru sko þegar þetta kemur okkur svo enda og náttúrulega þekkir allt og búin að fara yfir sko alla kaflana og svona framvegis, þannig að ég get dregið skilin og síðasta kaflan mjög nálagt því að þetta fara í prentun
með
þessu
móti
sko en hérna, og fyrir vikið þá er ég sko þessa síðustu svona, þetta er mjög rólegt og afslappað og þægilegt svona þar til svona síðustu 2 mánuðina þá er maður svolítið mikið og sérstaklega sko síðasta vikan þá er maður bara líka bara svona óviss um hvort maður hafi mun eftir öllu og svona sko
já, já.
Það upphæst mikil hérna, mikil hafari
já, kapplaup
bara já, hafari,
já. Þannig að þetta er svona þannig að þú ert bara smá stund að jafna og svo bara Já, jólin.
já, ég, þetta er svona, nei, svo fer ég vinnuna líka náttúrulega.
Og já, hérna, já, þú verður vist að vinna líka.
Já, mér finnst það bara svo frábælega gaman.
Já, þið vitar það að þú náttúrulega verður að hitta fólk, það er náttúrulega bara eins og allir aðrir, ég meina maður bara verður að hitta eitthvað og eiga eitthvað fast, svona, já, fasta fónd.
Það er mér mjög mikilvægt.
Ekki það að rithöfundur er líka að vinna.
Stundum þegar ég er búin að skrifa þá fer ég bara vinna og þú veist ég svo glöðið kemur vinna aftur ég kyssi bara gólfið, þú veist bara, ó, venjuleg vinna, God.
Já, já.
Þú veist bara að vinna í hópi með öðrum og eitthvað neginn, sko, já, tala við fólk og vera svona meira hluti af ykkur held, sko. Já. Það bara er, ég veist það,
já.
Mjög ómissandi, sko.
Já. En ertu, hérna, finnst þér, þú, sko, þessi ferðalög, að því ég, sko, ég veit þetta er með rockstjörnur, þetta var nú ekki meiningin sko,
nei, nei,
að þetta er meira svona sko, að það sem að mér fannst eins og með Ævar hann í smáraðin, þetta var bara hvað sko aðdáunin sko, og hvernig hann höndla, þú veist, það er svo gaman að sjá ykkur í þessu að vera að tala já, við fólk já. Og hvað þú nákvæmlega svo segir, að það er bara svona þú veist, að maður tekur bara við fólki og er að tala og tjatta og eitthvað svoleiðis en hvernig er, þú veist, nærðu að hvíla þess, og, þú veist, eða, þú veist, ekki þarft að fara til tungsins til þess að fá bara algjöran frið eða þú veist fyrst þú fyrst hans frið í Houston hefði á þann
ég þarf nú bara að setja upp gleraugu skil og það veit enginn hver ég er í Íslandi skil ekkert
hver er þú?
Já, í alvöru þannig að það er ekkert sko neinu ég get alveg fengið frið
bara,
en það er best að fá frið heima á mér bara
já, þannig að þið líður bara heima er best
já,
og Ísland
já.
Er bara mjög gott Ísland að vera það en hefurðu hugsað til dæmis svona að því þú nefnir eins og með strákinu læsið og svona hefurðu svona í ykkar ranni eins og Arnaldur og Ragnar, þú veist þín því er náttúrulega eruð á sömu messum væntanlega og útlöndum og allt svona svipuðum tíma og svona ræði þið eitthvað svona þetta með ástandið á læsinu eða þú veist, er verið að koma til ykkar og segja, þú veist, getið þið gert eitthvað eða svona renniðir skildan eða þú veist, ertu alveg svona
já,
að gera
já, við erum að gera og tlumis, þessi velun sem við Ragnar stofnuðum það var að hluta til það var svona tvíþætt ástæðan fyrir að við fórum út í það og önnur var sko annar ástæðan svo að við vildum hjálpa þetta ungum höfundum til þess að svona rísa upp fyrir sko það bara mjög erfitt að vera ungur höfundur í dag og fá athyglina sem að sko kannski þar til þess að lifta bók þú veist að komin í bara ásættanlega sölu sko þannig við ætlum með þessar velnum allt vildum hjálpa einhverjum ungum höfundi til að fá þú veist viðtöl og komast í svona já bara vekja athygli á sér með því að hafa unni velun og hérna og hitt var til að hérna standa í baki á íslenskunni sem að við höfum ágjur af að hvetja fólk þá ungt fólk, eða ekki ungt fólk, bara hvetja
fólk,
höfunda, já til þess að skrifa íslensku, þetta verður að vera höfundur sem eru ekki skrifa áður, sko
já, já.
Að því að maður hefur líka heyrt að einhverjir hérna íslenskum ungmennum þykir bara þægilega að skrifa hann, sko
sem er náttúrulega alveg hræðilegt, sko
Já, og það er að vissan, það er hræðilegt og það þarf að passa upp á þetta og íslenskan er ekkit sjálfgefið, það er ekkit sjálfgefið að hún verði hérna ef það er ekki gett að henni þá munur nú endanum hérna láta undar enskunni því enska er að mörguleiti náttúrulega þægilega tungumál skilur. Ég er ekki að mæla með því, ég bara segja að þetta er hætta, það er hætta
að
þetta
gerist. En allir þetta sé ekki bara það sem að allir í heiminum erum að glýja, þú veist, Danir, Svíja, Normi, þú veist, það eru allir að glýma við þetta, því að þetta er bara orðið einhvern veginn allt á ensku. Það er bara svoleiðis. En ég ætla nú að því að ég held að við megum alveg fara að hætta þessu, því að ég, hvatningin er náttúrulega bara að fólk skrifi.
Já,
eða prófi og svona
endilega bara
og það er náttúrulega enginn sem segir að þú er að borða fílin í einu bita það er að skrifa smásögur, litlarsögur sjá svona hvað viðbrum að færa því að það er hérna örgulega margt hægt að gera
já. Og líka ef einhver sko sérstaklega fyrir ungmenni og jafnvel líka bara fullara fólk að það er mjög gott ef þú hefur ekki skrifa áður að svona velta þessu fyrir sér það er að lesa bækur og svona reyna átt að sjá því bara með átt að lesa hvernig er þetta gert sko, að því að þegar maður les skoðabók, þá er maður bara að les maður er bara fyrir inn hann heim, maður er ekkert að velta fyrir sér sko, svona uppbyggingu eða öðru, eða bara hvernig hlutum er líst og svona og svo er ágætis æfing líka bara að prófa bara að lýsa þessum fæstum orðum kannski komi, eða þú eftir að fara eitthvað nýjan stað, bara í huganum, bara hvernig myndi ég lýsa þessum stað hérna? Hvernig myndi ég lýsa þessum manni? Hvað er það sem að mér varst áhugavert við það sem ég sé núna út gluggann í bílnum, sko.
Já,
Það,
og gera þetta án þess að hafa kennaran hókandi yfir sem segir að þetta er sko ekki kvíslgreiningin, hér er ekki setningin á villisum stað.
En svo er líka sko upp í háskóla kennt skapandi skrif, þannig að það er hægt að leita sér og svo er örglega eitthvað efn á netinu og svo framveg, sko. Þannig að það eru margar leiðir að fara að þessu og en þetta er hérna til að byrja með mjög sko hvað segir maður, það er ekki þakklátt erfiði til að byrja með en ef að velgengur og fólk kemst í hérna, það að verða útgefið þá var þetta gaman fyrir þá sem skrifa til þess að láta lesa sem skrifa og svo þóra aldrei að senda frá sér
Nei, nákvæmlega, en bara maður er ekki líka að prófa sendu, láttu vaða og það færðu bara nei ei, myrna, þú veist,
hvað það gerist, bara versta sem gerir gerst yfirleitt er það ekki svo
slæmt og það bara, svo er náttúrulega eins og sagan segir var það ekki hún Harry Potter daman sem að fekk nei frá einhverjum og svo bara tók einhver og hvað gerðist þá þannig að þetta er ekkit það er bara, það sem einu mislíkar líkar einhverjum
aðeins já, akkurat, og lesendur og jafn misjafnir og bara,
já,
fólkur manna
En ég held að hérna bara frábært að þú sko gafst þér tíma til að koma þegar eins og varst að segja áðan að þú bara nýkomin heim og svo bara til tvo daga þá ertu bara farin eitthvað annað svona og takk fyrir að leyfa mér að hafa Óla með þessu ég held að hann fann nú að halda vissu um eitthvað en ég bara alltaf innu bara hvað voðlir ég mikið eitthvað að fókusa hann á Óla
Já, nei, það er gott að
Og ég veit mannin einu sinni En bara takk kærlega fyrir að gefa þér tíma og bara áfram þú Og svo bara vona ég að fólk bara hoppa á vagnina.
Ég vona ég hefði stað við lofarið mitt.
Heyrðu, já, gott að þú myndir maður það. Lofarið var sem sagt að þegar hún frestaði síðast að það var að hún ætlaði að vera ekstra skemmtileg í dag. Og ég held að ég sé búin að hlæja alveg nóg af því að ég, eins og ég sagði við, það náttúrulega svo auðvelt að láta mig hlæja. Og ég bara, en þú ert búin að vera mjög
skemmtileg.
Þú ert búin að vera skemmtileg og aðeins meira, af því að ég, þú komst mér svona óvænt og ég hló svona óumbeðið held ég, okay. Ég var bara alveg, þú veist, nei, hvert hún að fara og ég var fann að ímynda mér, sko, þá byrjaði ég, þá byrjaði ég að ímynda mér hvernig saga var, sko.
Já, ok.
Það, þannig að ég var, þannig að bara kæra þekki fyrir að vera þeirna og bara gangi þér vel.
Takk fyrir mig.